Είμαστε ζωντανά.
Είμαστε.
Θεωρητικά.
Για να δούμε.
Από ό,τι βλέπω εδώ μου έρθει και email.
Υποθέτω πως να.
Ωραία, να το βάλω λίγο και στις page.
Οκ, okay, από ό,τι βλέπω είμαστε ζωντανά.
Τέλεια.
Ωραία. Βλέπετε όλοι, λοιπόν. Καλώς ορίσατε.
Καλησπέρα σε όλους.
Καλησπέρα σε όλους, ναι.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Αργήσαμε λίγο λόγω τεχνικών δυσκολιών καθαρά.
Από τη μεριά του Στάμου.
Ναι, ναι, μεταξύ άλλων. Καλώς ορίσατε στη δεύτερη συζήτηση. Αυτή τη φορά δεν είναι ένας άνθρωπος και δύο καρτούν. Είπαμε να κάνουμε παρέα και εμείς με την κανονική μορφή αυτή τη φορά.
Επιτέλους, επιτέλους. Έχω αληθινούς ανθρώπους μαζί μου. Είμαι πολύ χαρούμενος.
Εντάξει, αληθινούς. Ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος.
Όχι, φιλοσοφική συζήτηση ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
Τα είπαμε την προηγούμενη φορά αυτά.
Οκ. Λοιπόν, μισό να εγκληματιστούμε ξανά.
Ναι, ναι, να μαζευτεί και ο κόσμος.
Ναι. Ναι.
Ωραία.
Λοιπόν, βλέπω όλους τους κλασικούς. Βλέπω τον Πάτερ Κλεωμένη, πρώτος.
Α, είναι μέσα.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Πάτερ, την ευλογία σου για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση σωστά.
Εννοείται.
Ναι.
Εννοείται.
Κάτσε να δούμε αυτό. Να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει κάποιο τεχνικό θέμα. Good. Okay. Λοιπόν, ποιος θέλει να ξεκινήσει. Είμαι κακός με τις εισαγωγές. Πολύ κακός με τις εισαγωγές.
Α, πρέπει να κάνουμε και εισαγωγή, ε.
Όχι απαραίτητα εισαγωγή για τη συζήτηση, αλλά εισαγωγή για το θέμα το οποίο ήθελε να ξεκινήσουμε ο Στέφανος.
Λοιπόν, βασικά να κάνουμε μια εισαγωγή, γιατί ξέρω, κάποιος μπορεί να μας παρακολουθεί πρώτη φορά. Μπορεί να μην γνωρίζει. Λοιπόν, είμαστε τρία άτομα. Έχουμε κανάλια στο YouTube επιστημονικού ενδιαφέροντος, θα λέγει κανείς. Mm-hmm. Εγώ είμαι από την Καθημερινή Φυσική, ο Παύλος τον ξέρετε, εμφανίζεται και στα βίντεο, έχει το κανάλι Αστρόνιο, και το άλλο το παιδί είναι ο Στάμος, ο οποίος είναι ο Mad Scientist.
Χαίρομαι πολύ.
Λοιπόν, τώρα αυτό το πράγμα, το που συναντιόμαστε, λέμε να το καθιερώσουμε μια φορά το μήνα, έτσι να συναντιόμαστε, να κουβεντιάζουμε, να μιλάμε και μαζί σας, να γνωριστούμε καλύτερα. Νομίζω αυτό, για όποιον δεν γνωρίζει, αυτά.
Τέλεια.
Ωραία.
Πες, είχαμε μια πολύ, πολύ καλή συζήτηση όταν προετοιμάζαμε και την όλη φάση για το live, στην οποία είχαμε μια μικρή διαφωνία σχετικά με το κατά πόσο είναι εύκολο να πείσεις ένα άτομο να αλλάξει τις απόψεις του, και νομίζω ότι ξεκίνησε από τη συζήτηση που είχε ο Bill Nye με τον Ken Ham.
Ναι, με τον δημιουργιστή. Ναι, ναι, με εκείνο το δημιουργιστή. Δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές το είχαν δει. Ο Bill Nye είχε κάνει μια κουβέντα, λοιπόν.
Ποιος είναι ο Bill Nye καταρχήν, γιατί μπορεί να μην τον ξέρουν όλοι.
Είναι ο science guy. Μηχανικός είναι στο επάγγελμα, πόσο ξέρω.
Ένας επιστημονόμος της επιστήμης, ναι.
Ναι, είχε κάνει πάρα πολλές εκπομπές αναφορικά με την επιστήμη. Πολύ ωραίες εκπομπές. Οι πιο παλιές εκπομπές του ήταν για παιδιά, από όσο θυμάμαι. Έτσι. Δεν ξέρω αν τις είχατε δει εκείνες ποτέ. Αλλά είχε κάνει και κάποιες καινούργιες στο Netflix, πολύ καλές, επίσης μπορείτε να τις δείτε. Τέλος πάντων, αυτός λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς είναι υπέρ της επιστήμης, μιλάει για την επιστήμη, και είχε μπει σε ένα debate με έναν δημιουργιστή, ο οποίος υποστήριζε ότι οι άνθρωποι και οι δεινόσαυροι συνυπήρξαν, για παράδειγμα. Τέτοια πράγματα. Και ότι η γη έχει ηλικία 6.000 ετών και διάφορα τέτοια. Οπότε τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο έχει νόημα να μπαίνει σε μια κουβέντα με ανθρώπους οι οποίοι απέχουν τόσο πολύ από την πραγματικότητα. Και αν αυτό το πράγμα οδηγεί κάπου.
Mm-hmm. Γενικά,
απόψεις σας.
Αν θυμάμαι καλά, η βάση ήταν κατά πόσο τα debate βοηθάνε περισσότερο από την παρουσίαση ενός θέματος, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι, και αυτό. Ναι, μπορεί να το βάλεις μαζί στο θέμα.
Okay. Η δική μου τοποθέτηση που την είπα και χθες πάνω κάτω ήταν ότι εξαρτάται. Το κάθε άτομο λαμβάνει τις πληροφορίες διαφορετικά, τις επεξεργάζεται διαφορετικά, έχει διαφορετικό τρόπο να αλλάζει τις απόψεις του. Κάποια άτομα θέλουν πιο επιθετική προσέγγιση, κάποια άτομα ανταποκρίνονται καλύτερα ευγενική προσέγγιση στην πιο πολιτισμένη συζήτηση κτλ. Ποικίλει από άτομο σε άτομο, αλλά το βασικό σημείο ήταν αυτό το οποίο μας είχε δώσει και ο Στέφανος για το backfire effect, ότι σε κάθε περίπτωση ένα άτομο αλλάζει πολύ δύσκολα τις απόψεις του γιατί είναι καλωδιωμένο με αυτόν τον τρόπο. Στέφανε, εσύ την έστειλες να πεις κάτι για το...
Ναι, λοιπόν, πάνω στα θέματα που ήθελα να συζητήσουμε, βάλαμε το backfire effect. Τώρα το backfire effect δεν γνωρίζω αν έχει κάποια ελληνική μετάφραση συγκεκριμένα. Θα μπορούσαμε ίσως να το πούμε φαινόμενο boomerang, ας πούμε.
Περισσότερο εμφανίζεται σαν confirmation bias, όχι σαν backfire effect. Προκατάληψη της επιβεβαίωσης.
Ναι. Τι είναι αυτό το φαινόμενο backfire, τέλος πάντων? Είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο, στο οποίο όταν έχεις κάποιες συγκεκριμένες απόψεις και αυτές οι απόψεις βρίσκονται ίσως στον πυρήνα της προσωπικότητάς σου, δηλαδή μπορείς να είσαι, ξέρω εγώ, ή κάποιες πολιτικές απόψεις ή κάποιες θρησκευτικές απόψεις ή οτιδήποτε, και κάποιος σου πει μια διαφορετική άποψη, ίσως προσπαθήσει να σου αλλάξει τη γνώμη, το μυαλό σου μπαίνει κατευθείαν σε αμυντική στάση και προσπαθεί να υπεραμυνθεί αυτών των απόψεων, ακριβώς επειδή βρίσκονται στον πυρήνα της προσωπικότητάς σου. Οπότε τελικά η συζήτηση μεταξύ έχει το αντίθετο αποτέλεσμα αυτό που θα ήθελε, ας πούμε, ο άλλος, να σου αλλάξει τη γνώμη ή να σου περάσει, ας πούμε, μια διαφορετική άποψη. Και εσύ, ξέρεις, κλειδώνεσαι πίσω από έναν τείχος, ας πούμε, χτίζεις έναν τείχος.
Σκληραίνεις πιο πολύ ακόμα.
Ναι, σκληραίνεις πιο πολύ. Και,
οπότε,
αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, αυτό συζητάγαμε και χτες, ότι αν έχει νόημα, ας πούμε, να κάνεις debate πάνω σε αυτά τα θέματα με αυτά τα άτομα.
Πριν πάω στο θέμα του debate, ο Στέφανος μου είχε στείλει μια πολύ ωραία έρευνα από το Science Report, θα τη βάλω στην περιγραφή του βίντεο για να υπάρχει, στην οποία έδειχνε μια ομάδα ερευνητών οι οποίοι πήραν άτομα τα οποία ταυτοποιούνταν ως αριστεροί πολιτικά στο φάσμα και προσπάθησαν να δουν πόσο εύκολο είναι άτομα μια συγκεκριμένη πολιτική πεποίθηση να αλλάξουν τη γνώμη του όταν παρουσιάζονται με αντίθετα επιχειρήματα. Διάλεξαν συγκεκριμένα τι πολιτικέ πεποίθηση, γιατί είναι κάτι το οποίο καλό ή κακό.
Είναι ευαίσθητε χορδέ, α πούμε. Ναι.
Ναι, είναι ευαίσθητε χορδέ. Είναι αυτό που λέμε ζεστά θέματα. Και είδαν ότι πώ συνδέονται συγκεκριμένε περιοχέ του εγκεφάλου με τα άτομα τα οποία είναι πιο εύκολο να αλλάξουν τι απόψει του όταν του δίνει κατάλληλα αντιπιχειρήματα. Αυτό που βρήκανε πρακτικά ήταν αυτό που λέμε και εδώ, ότι ένα άτομο προσδιορίζει την ταυτότητά του με βάση τις πεποιθήσεις του. Συνεπώς, όταν προσπαθείς να του τις αλλάξεις απότομα, ο οργανισμός αντιδρά σε πρακτικό, σε βιολογικό επίπεδο. Δεν είναι απλά θεωρητικό. Αντιδράει ο οργανισμός σου. Δεν σου επιτρέπει ο οργανισμός σου να αλλάξεις τόσο γρήγορα την άποψή σου. Και συγκεκριμένα ένα πολύ ενδιαφέρον έβριμα που το συζητούσαμε πριν βγούμε και στο live, είναι ότι τα άτομα τα οποία άλλαζαν πιο γρήγορα, σύμφωνα με τη μελέτη, τα άτομα τα οποία άλλαζαν πιο γρήγορα, πιο εύκολα τη γνώμη τους, παρουσίαζαν μικρότερη δραστηριότητα στην περιοχή της αμυγδαλής, η οποία συνδέεται με την εκδήλωση συναισθημάτων. Συνεπώς, τα άτομα που άλλαζαν πιο γρήγορα, πιο εύκολα τις απόψεις τους, ανέλυγαν τις πληροφορίες με όσο λιγότερο συνέστημα γινόταν. Που για μένα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γενικά είναι πολύ ωραία έρευνα.
Ναι, κάτι που είχα ακούσει παλιότερα έτσι και μου άρεσε, έλεγε πως, ας πούμε, οι απόψεις μας είναι χαρτάκια μέσα σε ένα κουτί, το οποίο κουτί το κουβαλάμε στη ζωή μας, το κουβαλάμε μαζί μας. Κανονικά, όταν παρουσιάζεται κάποια άποψη η οποία να είναι καλύτερη, η οποία για μας να είναι καλύτερη, να μας πείθει περισσότερο, αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε είναι να τη βάζουμε το χαρτάκι αυτό μέσα στο κουτί και να βγάζουμε το παλιό. Δηλαδή, άμα θέλεις να είσαι κυρίως σωστός στις απόψεις σου, θα πρέπει να είσαι σε θέση να μπορείς να τις αλλάζεις.
Έτσι είναι, παιδιά. Εγώ νομίζω ότι σε όλες αυτές τις συζητήσεις και τις συζητήσεις που κάνουμε εμείς και τα βίντεο, είναι άλλο το ζητούμενο για κάθε άνθρωπο. Δηλαδή, εγώ βλέπω τουλάχιστον σε πολλούς επισκέπτες που μπαίνουν και βλέπουν ένα βίντεο, ότι σκοπός τους δεν είναι να μάθουν κάτι καινούριο, αλλά να επιβεβαιώσουν αυτό που ήδη πιστεύουν, ναι, σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Και εκεί πέρα που βλέπουν ότι αυτό το οποίο αυτό που παρακολουθούν δεν ταυτίζεται με αυτό που πιστεύουν, αντιδρούν. Είναι σαν να του έχει κάνει προσωπική επίθεση. Αυτό που είπατε δηλαδή.
Η καλύτερη φράση, ήταν η καλύτερη φράση που έχω ακούσει μέχρι στιγμής. Είναι σαν να του κάνει προσωπική επίθεση. Οι λίγοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι όταν επιτίθεσαι, κακή λέξη, όταν προσπαθεί να πει ότι κάτι το οποίο λένε δεν είναι σωστό πρακτικά, δεν είναι ακριβές, δεν επιτίθεσαι στο άτομο, επιτίθεσαι στις ιδέες του. Που είναι μια σοβαρή διάκριση, την οποία δυστυχώς δεν αναγνωρίζουν πολύ.
Σωστά, αλλά πολλές φορές αυτές τις ιδέες έχουν βασίσει συναισθήματα, έχουν βασίσει την ελπίδα τους, μεταφυσικές αντιλήψεις, αντιλήψεις για τη ζωή μετά το θάνατο μπορεί να δεις. Οπότε, όταν εσύ πας να το ακυρώσεις αυτό, στην ουσία είναι σαν να αρνείσαι τα πιο ιερά τους πράγματα.
Και εδώ επιστρέφουμε στο θέμα του debate.
Ναι. Τι έγινε, διαβάζεις κάτι στο chat, υπάρχει κάτι καλό, γιατί δεν το είδα.
Διαβάζω πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Όσον αφορά το debate του Ken Ham με τον Bill Nye, αυτό που σας έλεγα και και στη ζήτηση χθες. Οι περισσότεροι περίμεναν ότι ο Bill Nye θα έμπαινε στη συζήτηση καυστικά, θα προσπαθούσε να επιτεθεί στα πιστεύω του Ken Ham, ότι θα έκανε επίθεση στους δημιουργιστές κτλ. Η εικόνα που παρουσίασε, ο τρόπος που παρουσίασε το θέμα, ο τρόπος που κατέρριψε τα επιχειρήματα του Ken Ham κτλ. Βοήθησαν πολλά άτομα τα οποία είχαν αντιλήψεις περί δημιουργισμού να αλλάξουν τη γνώμη τους. Και αυτό που έλεγα χθες είναι ότι...
Να σε διακόψω λίγο μισό λεπτό.
Ναι.
Μήπως θα ήθελες λίγο να πεις για το debate, γιατί πολύ πιθανόν να μην το έχουν παρακολουθήσει.
Για την ακρίβεια θα κάνω κάτι καλύτερο. Θα αφήσω το link από το ίδιο το debate, το οποίο ήταν μαγνητοσκοπημένο και θα πω και δύο λόγια
σε λίγο.
Θα ψάξω το link. Αν θέλεις, μπορείς να κάνεις εσύ μια περιγραφή του debate για να βρω εγώ το link.
Ναι, αν το θυμάμαι καλά, λοιπόν ήταν ο Bill Nye, ο Science Guy, ο οποίος είναι ένας επικοινωνιολόγος της επιστήμης, και όλοι ήταν ο Ken Ham, ο οποίος είναι δημιουργιστής και πιστεύει πως η Γη δημιουργήθηκε πριν 6.000 χρόνια κτλ. Τέλος πάντων. Ναι. Και κάνανε ένα debate. Τώρα το debate, ποιο ακριβώς ήταν το θέμα.
Η ηλικία της Γης δεν ήταν στην ουσία.
Το θέμα ήταν η ηλικία της Γης.
Η ηλικία της Γης.
Και πολλά από τα πράγματα που αναφέρθηκαν αφορούσαν το θέμα των Young Earth και Old Earth Creationists. Πιο απλά, υπάρχουν δύο τύποι δημιουργιστών. Αυτοί οι οποίοι και οι δύο έχουν σαν βασικό πυλώνα ότι δεν υπήρξε εξέλιξη, ότι η ζωή δημιουργήθηκε. Mm-hmm. Αυτός είναι ο βασικός πυλώνας και των δύο. Αυτοί που πιστεύουν στην παλιά Γη είναι αυτοί που αποδέχονται ότι γίνεται 4,7 δισεκατομμύρια χρόνια. Αποδέχονται τις γεωλογικές αποδείξεις κτλ. Αλλά λένε ότι η ζωή δημιουργήθηκε από τον Θεό. Προσπαθούν να συμπυκνώσουν μέσα σε αυτό και τις απόψεις τους και τα επιστημονικά δεδομένα. Οι δημιουργιστές πιστεύουν στην νεαρή Γη είναι τα άτομα τα οποία πιστεύουν ότι η Γη δημιουργήθηκε πριν από 6.000 χρόνια. Mm-hmm. Ο Ken Ham, yeah. Το άτομο με το οποίο έκανε debate ο Bill Nye, πιστεύει ότι η Γη ήταν 6.000 ετών. Ότι η κεβωτός του Νόε ήταν πραγματικό ο μουρούτης των νοτίων πολιτιών της Αμερικής, φανταστείτε. Πολύ χοντρικά. Μόνο που ο Ken Ham δεν υποστηρίζει ότι έχει πτυχίο ιατρικής. Και η όλη ιστορία ήταν ότι και οι δύο είχαν ένα συγκεκριμένο χρόνο, παρουσιάζαν ένα συγκεκριμένο κομμάτι των αντιλήψεών τους και ο άλλος προσπαθούσε να καταρρύψει τα επιχειρήματα. Mm-hmm. Για κάθε άτομο το οποίο έχει στοιχειώδες IQ βόρεια του 0, ο Bill Nye είχε προφανώς κέρδισε εντός εισαγωγικών τη συζήτηση. Τα επιχειρήματα ήταν στέρεα, υπήρχαν κατάλληλες βάσεις, κατάλληλες πηγές κτλ. Το θέμα όμως ήταν ότι το παρουσίασε με τέτοιο τρόπο, ώστε τράβηξε και άτομα τα οποία δεν ήταν τόσο παγιωμένη η αντίληψή τους υπέρ του δημιουργισμού. Τα άτομα τα οποία λέμε ότι βρίσκονται στο μετέχνιο.
Ναι, και αυτό που είχε σχολιάσει ο Παύλος τώρα, πώς γίνεται να βρίσκεσαι στο μετέχνιο ότι η Γη είναι 13,8 δισεκατομμύριων ετών και ότι είναι 6.000 ετών, δηλαδή...
4, κάτι τέλος πάντων και 6.000 ετών.
Και πέρα, ναι, συγγνώμη, επιτρέφτηκα με την...
Ναι. Point. Και εκεί πέρα ήταν που απάντησα ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι δημιουργιστών. Τους Young Earth Creationists δύσκολα θα τους πείσεις. Έως αδύνατον.
Αυτοί που πιστεύουν ότι είναι 6.000 ετών, δηλαδή.
Ναι, γιατί αυτοί συνήθως είναι βιβλικοί ακραίοι. Δηλαδή πιστεύουν σε κυριολεκτική ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Mm-hmm. Από εκεί πέρα προκύπτει και η πεποίθηση ότι γίνεται 6.000 ετών. Τα άτομα τα οποία έχουν μια όριστη πεποίθηση ότι η ζωή δημιουργήθηκε και η εξέλιξη δεν ισχύει, μπορείς να τους παρουσιάσεις τα στοιχεία με τέτοιο τρόπο, ώστε να το αποδεχτούν χωρίς να τους ακυρώσεις τη θρησκεία τους. Mm-hmm. λες, οκ, okay, παρότι, να το βάλω σε παρένθεση, είμαι κατά αυτής της προσέγγισης, είμαι πολύ κατά, είμαι πιο κοντά στην προσέγγιση του Richard Dawkins, που είναι λίγο πιο ακραία σε άποψη επιχειρηματολογίας, αλλά μπορείς να πεις ότι η εξέλιξη ισχύει, υπάρχουν δεδομένα, δεν είναι θέμα debate, θέλεις να πιστεύεις ότι ο Θεός σου ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία. 100% μαζί σου. Αλλά η διαδικασία είναι αυτή. Έτσι έγινε, δεν είναι θέμα συζήτησης.
Ναι, αλλά όταν έχουν τοποθετήσει το Θεό τους μέσα στα επιμέρους βήματα αυτής της διαδικασίας, τότε έχεις πρόβλημα. Αντιμετωπίζεις προβλήματα. Γιατί η θεωρία της εξέλιξης... δεν ξέρω αν θα πάει έτσι όμως. Δηλαδή, μόλις... όταν ο άλλος έχει... θεωρεί ότι ο άνθρωπος έχει προκύψει λόγω κάποιας θείας επέμβασης. Με το να του μιλήσει για θεωρία της εξέλιξης, δεν είμαι σίγουρος εάν θα καταβεί να τον πείσει πραγματικά. Εάν έχει βασίσει εκεί πέρα όμως τα συστήματά του, αυτό που λέγαμε πριν, την ταυτότητά του. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή, εάν είναι κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει, ναι, προφανώς έχει πάρα πολύ νόημα να του παραθέσει τα στοιχεία. Εάν όμως θεωρεί ότι η ύπαρξη του ανθρώπου είναι ένα θαύμα το οποίο το έκανε μια υπερφυσική δύναμη,
okay,
εκεί νομίζω όσα στοιχεία και να του παραθέσεις, θα τα θεωρήσει, πώς να το πω, θεωρία συνωμοσίας, όπως βλέπουμε. Εξάλλου συμβαίνει πολύ συχνά.
Ναι, αλλά ποτέ είναι... πάει και στο backfire effect. Δεν μπορείς να αλλάξεις απότομα τις απόψεις ενός ατόμου, να πάει από τη μία μέρα από δημιουργιστής στο να αρχίσει να αμφισβητεί βασικά κομμάτια της πίστης του. Πηγαίνεις βήμα-βήμα. Γι' αυτό σου είπα ότι ίσως το κάνεις σιγά-σιγά και τμηματικά. Και εγώ, ας πούμε, ξεκίνησα σαν άτομο το οποίο πίστευε. Δεν ξεκίνησα άθεος.
Mm-hmm.
Ούτε ξεκίνησα αμφισβητώντας την υπόθεση της δημιουργίας. Σιγά σιγά και με πληροφορίες σε βάθος χρόνου κατέληξα σε αυτό το συμπέρασμα.
Και ναι, αλλά ήσουν να... ποτέ φανατικός όμως.
Αυτό δεν είχες πάρα πολύ ακραίες απόψεις εσύ όμως.
Είχα. Okay. Είχα. Όχι ακραίες υπό μία έννοια, αλλά ότι πίστευα στο ότι... Και ακριβώς όταν το πίστευα θα ήμουν ένα παιδάκι, αλλά ότι είχα στο μυαλό μου ότι η εξέλιξη είναι παραμύθινα, λόγω οικογενειακού περιβάλλοντος εννοείται.
Ναι.
Okay.
Και ήταν διαδικασία η οποία άλλαξε μέσα από πολλά χρόνια, μετά από διάβασμα, από τις σπουδές κτλ. Και είναι διαδικασία η οποία δεν έρχεται γρήγορα. Και μιλάμε για ένα άτομο, εγώ προσωπικά, η αλλαγή αυτή έγινε στα χρόνια διαμόρφωσής μου, έτσι. Ένα άτομο το οποίο είναι μεγαλύτερης ηλικίας, που είναι ίσως πιο παγιωμένος στις απόψεις του, ίσως να θέλει και περισσότερο χρόνο.
Ωραία, αυτό... και τι ήταν αυτό που σε έκανε να αλλάξεις απόψεις? Δηλαδή, δεν νομίζω ότι βρέθηκε κάποια στιγμή κάποιος και σου είπε, κοίτα να δεις, η θεωρία της εξέλιξης είναι αυτή, δέξου το ή πέτα το, ας πούμε. Προφανώς έγινε μια πολύ σταδιακή διαδικασία μέσα στο μυαλό σου.
Η διαδικασία ήταν σταδιακή. Το σημείο καμπής ήταν από συζήτηση με έναν πολύ καλό μου φίλο, πολλές για την ακρίβεια, όχι μία, στις οποίες μου έκανε συνεχόμενο ευγενικό ατάκ στις πεπιθήσεις μου. Για την ακρίβεια μου έκανε ερωτήσεις. Ερωτήσεις τις οποίες δεν μπορούσα να απαντήσω. Γιατί από τη μία θα έπρεπε να καταρρύψω πράγματα τα οποία ήξερα ότι ισχύουν σε επιστημονικό πλαίσιο. Από την άλλη, αν απαντούσα σωστά στην ερώτηση, κατέρριπτα κάτι το οποίο πίστευα στο θρησκευτικό πλαίσιο. Αυτό ξανά και ξανά άρχισε να μου δείχνει ότι υπάρχει μια συνέπεια. Κάτι δεν πάει σωστά. Και επειδή είχα ήδη το background ότι γνώριζα αρκετά πράγματα για το θρήσκευμα στο οποίο άνοικα, οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα.
Ωραία, ναι. Οι ερωτήσεις είναι καλή ιδέα. Οι ερωτήσεις νομίζω είναι καλή ιδέα. Γενικά να βάζεις ερωτήσεις. Δηλαδή, δημιουργείς προβληματισμό. Με αυτό συμφωνώ πάρα πολύ. Δεν είμαι σίγουρος για το in your face, την επίθεση, τη full... Ναι. Στη φάση σου, που σαν σου λέω, είσαι ηλίθιος που τα πιστεύεις αυτά. Ας πούμε, νομίζω αυτό είναι που δεν οδηγεί.
Ναι, με ευγενικό τρόπο, αλλά καταλαβαίνω τι λες. Ναι. Γι' αυτό
ευγενικό τρόπο.
Ότι το κάθε άτομο διαφορετικό. Με μένα λειτουργήσε. Με κάποιον άλλο μπορεί να μην λειτουργήσει. Μπορεί να έχει το αντίστροφο αποτέλεσμα.
Τώρα, αυτή η ερώτηση που θα κάνω είναι λίγο υποθετική, αλλά άμα ο φίλος σου ακολουθούσε την τακτική του Richard Dawkins, πιστεύεις ότι θα είχες αλλάξει άποψη?
Αυτή είναι ακολούθηση.
Είναι λίγο πιο ακραία.
Ο Dawkins σε καμιά του συζήτηση δεν ήταν αγενής. Είναι επιθετικός στο πώς το παρουσιάζει, αλλά δεν είναι αγενής.
Είναι απλά σκληρός. Είναι σκληρός, δεν είναι αγενής.
Ναι.
Ο Dawkins, παιδιά, δεν είναι ο πιο σκληρός από αυτούς. Δηλαδή, ο Hitchens, για παράδειγμα, ήταν πολύ πιο...
Ο Kraus.
Το ξέρετε, τον Christopher Hitchens.
Ο Hitchens ήταν... Στο άλλο άκρο του φάσματος. Ο Hitchens ήταν και μη απολογητικός. Δεν ήταν. Νομίζω αυτός που εισήγαγε την έννοια militant atheist.
Ναι, ναι, ναι.
Το άτομο που έβγαινε στην αντεπίθεση. Ο Ντόκινς δεν ήταν τόσο επιθετικός, όχι.
Οκ. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι φαινόμενα όπως το backfire effect ή πώς λέγονται αυτές, οι λογικές πλάνες και οι προκαταλήψεις, όλα αυτά, είναι πράγματα που έχουμε όλοι μας. Έτσι. Δεν μπορείς να γλιτώσεις από αυτά.
Όχι,
δηλαδή, έχουμε εξελιχθεί μαζί με αυτά τα πράγματα. Δεν πρόκειται να τα αφήσουμε, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Mm-hmm. Οπότε, όσο περισσότερο τα γνωρίζεις, ίσως μπορείς να τα αντιμετωπίσεις κιόλας. Δηλαδή, να καταλάβεις ότι, ας πούμε, ίσως εδώ πέρα να παίζει περισσότερο ρόλο το συναίσθημά μας, ας πούμε, παρά η λογική μου. Οπότε, καλό είναι να τα ξέρουμε.
Καλά, υποθέτω και εσείς το έχετε κάνει αυτό το λάθος και εγώ το κάνω αυτό το λάθος.
Πάρα πολλές φορές, εννοείται. Τι
υπάρχουν πράγματα τα οποία, ακόμα και αν δεν το θέλω, είναι... Ξέρω ότι αν κάποιος μου παρουσιάσει έντονα αντιεπιχειρήματα, μπορεί να μου βγει αντίδραση. Όχι επειδή το θέλω, επειδή είναι ακριβώς αυτό. Είναι κομμάτι της βιολογίας, δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό.
Και νομίζω το πιο συχνό είναι αυτό, η προκατάληψη της επιβεβαίωσης. Πάρα πολύ συχνό. Δηλαδή, αγνοείς εντελώς όσα δεδομένα είναι αντίθετα της άποψή σου και επιλέγεις να ακούσεις, να διαβάσεις όσα συμφωνούν.
Γι' αυτό, ναι, γι' αυτό είναι και μια βασική αρχή. Η επιστήμη αλλάζει συνέχεια. Δεν υπάρχει τίποτα αυτέρα, απολύτως τίποτα. Γι' αυτό και δεν είναι... Μάλλον είναι καλό να προετοιμάζεις τον εαυτό σου για να μην έχεις στέρες απόψεις σε τίποτα. Απολύτως.
Να απαντήσουμε κάτι σε ένα χρήστη που το ρωτάει πάρα πολλές φορές. Λέει, είστε προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί κτλ.
Νομίζω ότι το face reveal είναι η γραμμή από την οποία θα θέσω για τις πληροφορίες που θα μοιραστώ για σήμερα.
Okay. Εγώ έχω πτυχίο φυσικής και μεταπτυχιακό στην αστροφυσική. Με την εκπαίδευση ασχολούμαι. Οπότε καλύφθηκα εγώ. Στέφανε, δεν ξέρω εσύ αν θες να...
Εγώ έχω πτυχίο φυσικής. Τώρα έχω μπει σε ένα μεταπτυχιακό στην πληροφορική. Άσχετο πράγμα. Αυτά. Δεν θα πω κάτι άλλο.
Ωραία. Ωραία.
Κάτσε να δω και εγώ λίγο το chat, γιατί τόση ώρα δεν παρακολουθούσα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν το παρακολουθούσαμε το chat. Γίνεται ένα ψηλό χαμό.
Μ' αρέσει που είπαμε ότι αυτή τη φορά θα προσέχουμε το chat λίγο περισσότερο.
Ναι.
Μην εμπιστεύεστε ποτέ τους επιστήμονες. Είναι πιόνια.
Λοιπόν, παιδιά, μιλώντας για αυτό το θέμα το οποίο μιλάμε, εμένα μου κάνει τεράστια εντύπωση από όλα τα βίντεο που έχω κάνει. Οι μεγαλύτερες αντιδράσεις υπήρξαν στη θεωρία του Big Bang. Εκεί πέρα είδα τις μεγαλύτερες αντιδράσεις και μου έκανε τεράστια εντύπωση αυτό το πράγμα. Δεν το περίμενα, δηλαδή.
Και νομίζω ότι υπήρχε μια μικρή αντίδραση στο πείραμα του Ερατοσθένη.
Ναι, εντάξει, από τους γνωστούς άγνωστους. Εντάξει.
Ναι, εννοείς τους οπαδούς επίπεδης γης.
Αυτούς, ναι.
Τους στους δύο-τρεις, βασικά.
Αλλά, ναι, στο Big Bang ήταν περισσότερο γιατί μίλησες και για εξέλιξη.
Όχι, αυτό ήταν στο για μια νέα φιλοσοφία για την εξέλιξη. Εκεί το καταλαβαίνω. Ανέφερες, ότι...
Και στο Big Bang δεν ανέφερες κάτι για την αβιογένεση.
Όχι, για την αβιογένεση ήταν στο τελευταίο, ζωή στο ηλιακό σύστημα.
Α, μπράβο.
Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Εντάξει, στη θεωρία της εξέλιξης πολλοί αντιδρούν γιατί έχουν βάλει πάνω εκεί πέρα τις θρησκευτικές τους πεπιθήσεις και προφανώς θεωρούν, είναι αυτό που λέγαμε τόση ώρα, έτσι. Θεωρούν ότι δέχονται επίθεση όταν κάποιος μιλάει για θεωρία της εξέλιξης. Στο Big Bang μου έκανε εντύπωση γιατί είναι ένα καθαρά επιστημονικό θέμα και δεν θα περίμενες να υπάρχει, ξέρεις, τέτοια τόσο μεγάλη αντίδραση. Πάρα πολλοί βλέπουν τον καθηγητή μου, τον Μάνο του Δανέζη, που έχει κάνει πολλές ομιλίες σχετικά. Ο οποίος, από όσο έχω καταλάβει και εγώ και από τα βίντεο του που έχω δει, δεν αποδέχεται τη θεωρία του Big Bang. Θεωρεί δηλαδή ότι δεν υπάρχει χρόνος και ότι το σύμπαν δεν διαστέλλεται στην πραγματικότητα. Αλλά από εκεί και πέρα, πρέπει να πω ότι αυτό δεν είναι η επιστημονική συνένεση. Έτσι, αυτή δεν είναι το consensus το επιστημονικό, δηλαδή αυτό που πιστεύουν οι επιστήμονες στον κόσμο. Είναι η προσωπική άποψη του Μάνου του Δανέζη, την οποία εγώ τη σέβομαι βέβαια ως μία άποψη, αλλά δεν είναι η άποψη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αστροφυσική, που είναι ευρέως αποδεκτή, δηλαδή. Και υπήρχε ένα θέμα, το οποίο μπορεί να είναι ευκαιρία να το συζητήσουμε τώρα, για τη φύση του χρόνου. Τι είναι ο χρόνος. Είναι ένα ωραίο θέμα, το οποίο δεν ξέρω αν θέλετε να το κουβεντιάσουμε, με την έννοια ότι υπάρχει πραγματικά χρόνος, είναι μια υπαρκτή διάσταση, είναι κάτι το οποίο έχει εφεύρει ο άνθρωπος. Εκείνη η σχολή, λοιπόν, η οποία εκφράζεται, ας πούμε, μέσω του Δανέζη και διαφόρων άλλων, λέει ότι ο χρόνος στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Αλλά πρέπει να πω ότι η θεωρία της σχετικότητας δεν λέει αυτό το πράγμα. Ο Στέφανος θα την ξέρει, βέβαια. Λέει ότι ο χρόνος είναι μια πραγματικότατη διάσταση, όπως είναι το μήκος, το πλάτος και το ύψος. Ζούμε σε ένα τετραδιάστατο κόσμο που έχει αυτές τις τέσσερις διαστάσεις και εμείς, για κάποιους λόγους, που είναι ένα μεγάλο θέμα, σε ό,τι αφορά τη διάσταση του χρόνου, κινούμαστε μόνιμα προς το μέλλον. Έχουμε μια κατεύθυνση προς το μέλλον. Δεν μπορούμε να πάμε προς το παρελθόν. Αυτό, λοιπόν, το οποίο λέγανε και πάρα πολλά σχόλια, δηλαδή είναι ένα από τα σχόλια τα οποία συνέχεια μου τα γράφουν, τα απάντησα 2-3 φορές, μετά όταν μου τα ξαναγράφουν, λέω, έχει απαντηθεί ήδη, ξαναδείτε το, ας πούμε, στα προηγούμενα. Λένε, λοιπόν, ότι αφού το σύμπαν κάποτε ήταν πάρα πολύ πυκνό, σύμφωνα με θεωρία της σχετικότητας, όταν είσαι κοντά σε κάτι που είναι πάρα πολύ πυκνό ή που έχει πάρα πολύ μεγάλη μάζα, ο χρόνος κυλάει πιο αργά από ότι όταν είσαι μακριά από αυτό. Δεν ξέρω αν το ξέρετε το φαινόμενο. Αυτό είναι υπαρκτό φαινόμενο. Έχει μετρηθεί, δηλαδή. Okay. Όταν είσαι κοντά σε μια μεγάλη μάζα, ο χρόνος πάει πιο αργά από ότι όταν είσαι μακριά από αυτήν. Όσοι έχουν δει την ταινία Interstellar, το δείχνει αρκετά καλά. Αυτό είναι βασισμένο στην επιστήμη. Και σου λένε, λοιπόν, ότι αφού κάποτε όλος ο κόσμος ήταν συγκεντρωμένος σε ένα πολύ μικρό χώρο και άρα είχε τεράστια πυκνότητα και μάζα, τότε σημαίνει ότι ο χρόνος πήγαινε πάρα πολύ αργά εκείνο τον καιρό. Και σου λένε, άρα, πώς εσύ υπολογίζεις το χρόνο και λες ότι έχει ηλικία το σύμπαν 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια, όταν με άλλο τρόπο κυλούσε ο χρόνος τότε και με άλλο τρόπο κυλάει ο χρόνος τώρα. Αυτό είναι το κόνσεπτ και εκεί πέρα είναι όλη αυτή η κουβέντα και οι αντιδράσεις που υπήρχαν. Από εκεί ξεκινάει όλο αυτό. Δηλαδή, θα δεις πάρα πολλά σχόλια που λένε ότι όλα αυτά περί ηλικίας του σύμπαντος είναι μπούρδες και ότι δεν έχουμε κανένα τρόπο να δούμε πραγματικά ποια είναι η ηλικία του σύμπαντος κτλ. Θέλω, λοιπόν, μιας και μου δίνεται ευκαιρία να το πω για να το ξεκαθαρίσουμε, ότι η έννοια της σχετικότητας του χρόνου και το πόσο αργά κυλάει ο χρόνος έχει νόημα μόνο εάν υπάρχει κάποιος άλλος παρατηρητής σε ένα άλλο σύστημα για τον οποίο ο χρόνος θα κυλάει διαφορετικά. Δηλαδή, τι εννοώ, δεν έχει νόημα να πούμε γενικά και αόριστα ο χρόνος κυλάει αργά. Αργά ως προς τι.
Αυτό, ναι.
Έτσι, πρέπει, λοιπόν, θα έπρεπε να υπάρχει ταυτόχρονα κάποια άλλη περιοχή του σύμπαντος τότε, ώστε να παρατηρεί το άλλο σύμπαν και να λέει ο χρόνος πάει αργά ή πάει γρήγορα. Επειδή, λοιπόν, τότε όμως όλο το σύμπαν ήταν ομογενές, ήταν ίδιο παντού, δεν έχει νόημα αυτού του είδους η σκέψη. Δηλαδή, ο χρόνος κυλούσε με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρο το σύμπαν. Το δευτερόλεπτο ήταν δευτερόλεπτο. Μπορεί σε σχέση με το σημερινό δευτερόλεπτο να κρατούσε πολύ παραπάνω, αλλά εξακολουθεί να ήταν ένα δευτερόλεπτο, εξακολουθούσε να ήταν ένα δευτερόλεπτο και σε εκείνη την εποχή. Τι θέλω να πω, ότι οι μεταβολές που γίνονται σήμερα σε ένα δευτερόλεπτο, πάλι και σε εκείνη την εποχή, οι ίδιες μεταβολές, φυσικές εννοώ μεταβολές, θα συνέβαιναν σε ένα δευτερόλεπτο.
Αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα το χρόνο το μετράμε με τον decay ενός ατόμου.
Του Κεσίου, αν θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά. Είναι ένας αντικειμενικός ορισμός. Σου λέει, ας πούμε, πόσες, πώς το λένε, μεταπηδήσεις, δεν θυμάμαι τώρα την ακριβή ορολογία, θα κάνει ένα ηλεκτρόνιο στο άτομο του Κεσίου. Και σου βγάζει ότι σε ένα δευτερόλεπτο κάνει 1 δισεκατομμύριο μεταπηδήσεις, για παράδειγμα, έτσι. Λοιπόν, τότε που ο χρόνος πήγαινε πιο αργά, πάλι σε ένα δευτερόλεπτο θα έκανε αυτές τις μεταπηδήσεις. Okay. Έχει νόημα να πεις ότι ο χρόνος πηγαίνει αργά, μόνο εάν μπορούσες να το συγκρίνεις με τη σημερινή εποχή, που δεν μπορείς, γιατί είναι άλλες εποχές, δεν έρχονται σε επαφή αυτές οι δύο εποχές, και να έλεγες ότι, κοίτα να δεις, σε εμάς μέχρι το Κέσιο να κάνει τόσες μεταπηδήσεις, εκεί πέρα είχε κάνει περισσότερες ή λιγότερες. Αυτό θα είχε νόημα.
Μικρή παρένθεση. Αλλά, ναι. Συγγνώμη, μικρή παρένθεση και σαν μεγαλύτερη παρένθεση, ότι οι γνώσεις μου στη φυσική είναι περιορισμένες, γνωρίζω συγκεκριμένα πράγματα για το Big Bang, αλλά και πάλι. Μήπως η συζήτηση για αυτό το θέμα αφορά το πόσο ελεύθερα ήταν τα φωτόνια να ταξιδεύουν, γιατί όσο γνωρίζω στην αρχή του σύμπαντος
δεν ήταν
διάφανο στην περίοδο ακτινοβολία
και τα φωτόνια
δεν ταξιδεύανε ελεύθερα. Μήπως γι' αυτό υπάρχει αυτή η σύγχυση. Γιατί μετράμε πρακτικά...
Είναι άλλο φαινόμενο. Αυτό είναι, δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με αυτό. Εντάξει, είναι άλλο φαινόμενο. Δηλαδή, ο χρόνος όντως πήγαινε πιο αργά σε σχέση με σήμερα, αλλά πάλι οι ίδιες μεταβολές συνέβαιναν στον ίδιο χρόνο. Δηλαδή, στο ένα δευτερόλεπτο, πάλι θα βλέπεις τις ίδιες μεταβολές. Άρα, εάν είχες ένα ρολογάκι μαζί σου, αν είχες ένα ρολογάκι μαζί σου από την αρχή του σύμπαντος μέχρι σήμερα, αυτό το ρολογάκι πράγματι θα έγραφε 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτό θα έγραφε. Καταλάβατε τι εννοώ.
Ότι το διάστημα του δευτερολέπτου είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα όπως είναι τώρα, ήταν και τότε. Απλά οι διαδικασίες που συνέβαιναν πηγαίναν πιο αργά λόγω παρεμποδίσεων.
Οι ίδιες μεταβολές που συνέβαιναν τότε σε ένα δευτερόλεπτο, οι ίδιες μεταβολές συμβαίνουν τώρα σε ένα δευτερόλεπτο. Αλλά εάν εσύ είχες τρόπο να το παρατηρήσεις τότε, αυτό το οποίο θα συνέβαινε, θα το έβλεπες να συμβαίνει πιο αργά.
Ναι, okay, σαν... το έχω.
Είναι σαν να έχεις βάλει ένα βίντεο σε slow motion. Το ένα δευτερόλεπτο είναι πάλι ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Δηλαδή, ίδια κίνηση γίνεται. Βλέπεις τον δρομέα να τρέχει αργά. Πάλι την ίδια απόσταση κάνει. Απλά αυτό το ένα δευτερόλεπτο το έχεις μακρύνει και το βλέπεις να γίνεται πιο αργά. Αλλά πάλι ένα δευτερόλεπτο κράτησε αυτή η διαδικασία.
Τέλεια.
Το λέω γιατί το είδα πάρα πολύ. Σαν μια παρανόηση πάρα πολύ μεγάλη που έχει γίνει γύρω από αυτό το θέμα.
Μιας και ανέφερες την ταινία Interstellar, άμα θυμάστε σε ένα σημείο. Κατεβαίνουν σε ένα πλανήτη, ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο βαρυτικό πεδίο. Θυμάμαι με τα κύματα που ήταν πάρα πολύ ψηλά.
Βέβαια.
Οι άνθρωποι εκεί πέρα βίωναν τον χρόνο κανονικά. Έτσι, δεν είναι καταλάβαιναν ότι πάει πιο αργά. Κάνουν κανένα δευτερόλεπτο για αυτούς.
Ακριβώς.
Ο άλλος βέβαια που ήταν εκτός του βαρυτικού πεδίου του πλανήτη, γι' αυτό περνούσε πιο γρήγορα ο χρόνος. Οπότε αυτοί, ξέρω, κάθισαν εκεί πέρα μισή ώρα, πόσο δεν θυμάμαι τώρα τα ακριβή νούμερα, γι' αυτό τον άλλο είχαν περάσει 8 χρόνια.
Ναι. Ακριβώς. Ναι. Εσύ δεν θα καταλάβαινες διαφορά. Γι' αυτό είναι μια παρανόηση. Λέμε κυλάει αργά ο χρόνος. Δεν εννοούμε ότι βλέπεις το δείχτη του ρολογίου σου να πηγαίνει πιο αργά. Εσύ ζεις τη ζωή σου κανονικότατα. Κανονικότατα. Ο άλλος όμως που ζει κάπου αλλού θα σε έβλεπε ένα να κινείσαι με άλλο τρόπο. Και εσύ θα τον έβλεπε να κινείται με άλλο τρόπο. Αυτό εννοούμε ότι ο χρόνος είναι σχετικός. Με αυτή την έννοια είναι σχετικός. Έχουν φαγωθεί όλοι εδώ πέρα να αλλάζει, να μπορούν να αλλάζουν την κάμερα.
Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις κάμερες?
Υπάρχει.
Δηλαδή όταν μιλάμε δεν σας εμφανιζόμαστε? Να δούμε, θα μας πούν στο chat.
Δεν υπάρχει, δεν κατάλαβα.
Δεν ξέρω, γενικά λένε πολύ ότι φαίνεσαι μόνο εσύ, Σταμό, και όχι εμείς.
Ναι. Εγώ είχα κάνει μαλακές, συγγνώμη.
Α, τόση ώρα βλέπουν μόνο εσένα.
Μου νόμιζα ότι δεν επηρεάζεται το τέτοιο από την διαδικασία.
Τώρα το φτιάξατε, λάθος, λέει. Μα δεν κάναμε
λάθος,
τίποτα.
Λάθος δικό μου, συγγνώμη.
Α, οκ.
Ζητάω ταπεινά, συγγνώμη.
Τώρα βλέπω τον Στεφ. Τόση ώρα δεν μας βλέπατε. Okay.
Μισό λεπτάκι, τώρα θα το κάνω καλύτερο. Πάρτε μόνο τον Στέφανο.
Όχι ρε παιδιά.
Όχι.
Μισή ώρα η φάση του καθένας τώρα, έτσι.
Είναι τα 15
λεπτά
δημοσιότητας που αντιστοιχούν στον καθένα.
Άρα είχες επιλέξει το δικό σου και έδειχνε μόνο το δικό σου, δηλαδή.
Το είχα κάνει κλικ στην αρχή της κλήσης και ναι, με μείνε, αλλά...
Επειδή είσαι ο moderator, ας πούμε, ναι.
Ναι. Μάλλον επηρεάζει και την
πόλη. Κατάλαβα.
Δεξιά, λέει.
Ωραία. Ωραία. Ενδιαφέροντα όλοι, ενδιαφέροντα.
Πάρτε το Στέφανο, όλος δικό σας.
Ωραία. Λοιπόν, τι λέγαμε, ναι, αυτό, εντάξει, αυτό ήθελα να πω εγώ. Πάμε σε άλλα θέματα τώρα.
Σε λίγη σε άλλα μέρη. Λοιπόν, θέλετε να λίγο να μιλήσουμε για τη διαδικασία που κάνουμε για να φτιάξουμε ένα βίντεο.
Α, ναι, έτσι, άλλο θέμα.
Πρέπει να μιλήσουμε, πρέπει να μιλήσουμε
γι' αυτό, έτσι.
Γι' αυτό άλλωστε, αυτός που το είχε μεγαλύτερο πόνο με τη συζήτηση, ναι.
Ποιος θέλει να το ξεκινήσει, έτσι,
λοιπόν,
τον πόνο του.
Να ξεκινήσω εγώ, παιδιά. Λοιπόν, υπάρχει ένα γλυκό πικρό σχόλιο, το οποίο μου γράφουν πάρα πολύ συχνά, το οποίο λέει, κάνε ωραία τα βίντεό σου, αλλά κάνε πιο συχνά. Κάνε πιο συχνά, όσο μπορείς πιο συχνά κτλ. Λοιπόν, παιδιά, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι εάν μπορούσα να κάνω πιο συχνά, φαντάζομαι και εγώ και τα άλλα δύο παιδιά, θα κάναμε κάθε μέρα βίντεο, έτσι δεν είναι?
Ξεκάθαρα, ναι.
Εάν μπορούσαμε να κάνουμε κάθε μέρα βίντεο, θα κάναμε κάθε μέρα βίντεο.
Ναι,
αλλά πρέπει λίγο να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Πόσο χρόνο μας παίρνει για να κάνουμε ένα τέτοιο βίντεο, το οποίο δεν το φαντάζεται κανείς, το πόσο χρόνο μας παίρνει. Δηλαδή, εγώ έχω υπολογίσει ότι για ένα 7 λεπτό, 10 λεπτό βίντεο, που κάπου εκεί είναι τα βίντεο που κάνω, θέλω περίπου 50 με 60 ώρες. Για τη συγγραφή, τη βιντεοσκόπηση, την ηχοληψία, την επεξεργασία που παίρνει πάρα πάρα πολύ χρόνο, την βιντεοσκόπηση των βίντεο αυτών των αστρονομικών που φτιάχνω κτλ. Θέλω κανένα 60 ώρο. Ξέρω ότι ο Στέφανος, νομίζω, και ο Στάμος μπορεί να θέλετε ακόμα παραπάνω. Κατά μέσο όρο.
Να σας πω, εγώ έχω υπολογίσει περίπου ότι για κάθε λεπτό του βίντεο χρειάζομαι 10 με 15 ώρες περίπου δουλειάς. Δηλαδή, για ένα 6 λεπτό βίντεο χρειάζομαι, ας πούμε, 60 με 70 ώρες περίπου εκεί πέρα. Πάνω κάτω νομίζω είμαστε στα ίδια. Εμένα μου παίρνει πάρα πολύ χρόνο το animation, γιατί δεν είμαι ειδικός πάνω στο animation, δηλαδή, ξέρεις, όσο το δουλεύω, τόσο το μαθαίνω, οπότε μου παίρνει πάρα πολύ χρόνο αυτό. Και μου παίρνει πάρα πολύ χρόνο το κείμενο επίσης. Τώρα, δεν ξέρω, μερικοί, ας πούμε, γράφουν σελίδες έτσι, ξέρεις, για πλάκα. Εμένα μου παίρνει πάρα πολύ χρόνο να βάλω σε τάξη τις σκέψεις μου και να τις παρουσιάσω, πούμε, με έναν κατανοητό τρόπο.
Μα δεν είναι εύκολο πράγμα να πάρεις ένα ολόκληρο κεφάλαιο και να το αναπτύξεις με έναν τρόπο κατανοητό για το ευρύ κοινό.
Καλά, σίγουρα ναι.
Έτσι, είναι πολύ δύσκολο πράγμα αυτό. Δηλαδή πρέπει να δεις τι θα αφήσεις, τι θα κρατήσεις, ναι, με πόσο απλό τρόπο πρέπει να το πεις. Είναι και αυτό δύσκολο πράγμα, πολύ δύσκολο.
Ναι, πάντως θέλω να το τονίσω αυτό, ότι άμα κάποιος θέλει να βγάζουμε καινούργια βίντεο, αυτοί είμαστε εμείς, πραγματικά, παιδιά. Δηλαδή,
άμα
μπορούσαμε, θα βγάζαμε και δυο τη μέρα.
Καλά, εντάξει, σκεφτείτε ότι αυτό είναι χόμπι, έτσι. Παίρνουμε χρόνο ο καθένας από τη δουλειά, από τις σπουδές, από τη δουλειά και τις σπουδές μαζί, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Άμα δεν το γουστάραμε, δεν θα το κάναμε.
Ακριβώς, παιδιά. Δεν υπάρχει κανένα κέρδος από αυτό. Θέλω να το ξεκαθαρίσω, γιατί σε διάφορα σχόλια που έχω διαβάσει, μάλλον κάποιοι έχουν αυτή την αίσθηση. Δεν υπάρχει κανένα κέρδος. Είναι εντελώς τον ελεύθερο χρόνο μας, στον λίγο χρόνο που μένει από τις δουλειές μας και από τις άλλες ασχολίες και υποχρεώσεις που έχουμε. Mm-hmm. Οπότε λίγο υπομονή και φυσικά προφανώς δεν μπορούμε εμείς οι τρεις να σηκώσουμε όλο το βάρος της επιστημονικής ενημέρωσης στην Ελλάδα, στο YouTube. Πρέπει να βρεθούν και άλλοι να μας βοηθήσουν να μοιραστεί λίγο αυτή η δουλειά.
Αυτό είναι και καλύτερη πρόσκληση για άλλους που θέλουν να κάνουν επιστημονικά κανάλια.
Άκουσα μια φωνή από το υπερπέραν.
Για όποιον θέλει να σχολεί, ξεκινήστε. Θα βοηθήσουμε κι εμείς. Μην αφήνετε μόνο το Στέφανο.
Και να το πούμε και αυτό λίγο, επειδή μου κάνουν ερωτήσεις, μου στέλνουν μηνύματα, ας πούμε, ποια προγράμματα χρησιμοποιείς και είναι δύσκολο, είναι εύκολο κτλ. Είναι όσο δύσκολο θέλετε να το κάνετε εσείς, αναλόγως τώρα την ποιότητα που θέλετε να έχετε το βίντεο. Τώρα, άμα δείτε τα δικά μου τα πρώτα βίντεο, ας πούμε, μου παίρναν πολύ λιγότερη ώρα, γιατί εντάξει, ήταν και σαφώς χαμηλότερης ποιότητας. Τώρα, τα προγράμματα και τα λοιπά, όσο τα δουλεύετε θα τα μάθετε. Αλλιώς, άμα δεν κάνετε δηλαδή μαθήματα ή δεν είστε επαγγελματίας...
Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Πλέον υπάρχει τόσο υλικό στο ίντερνετ, άμα έχετε το πρόγραμμα, τα τώρα υπάρχουν πολύ ώρα.
Σίγουρα, όμως, από το μηδέν τα μαθαμούλα.
Καλά, προφανώς, ναι. Άμα έχετε όρεξη και θέλετε να ασχοληθείτε, εννοείται θα κάνετε κάτι καλό. Τώρα εγώ απορώ γενικά λίγο με την ποιότητα του Παύλου, γιατί ήταν top, ας πούμε, μόλις από το πρώτο βίντεο, οπότε δεν ξέρω ποιο είναι το μυστικό που
ήταν. Στέφανε, το πρώτο βίντεο είναι τραβηγμένο με κινητό, με κάμερα κινητού και με το φλάσ αναμένο μέσα στα μούτρα μου του κινητού για να φωτίζομαι. Είμαι λίγο κίτρινος. Εντάξει, είχε καλή κάμερα. Αλλά μετά από το πέμπτο βίντεο και μετά σιγά σιγά βελτιώθηκε η κατάσταση. Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες, τέλος πάντων. Είναι λεπτομέρειες. Αν υπάρχει θέληση και χρόνος, μπορεί κάποιος να το κάνει. Και επίσης, παιδιά, να ξέρετε, θέλει λίγο γερό στο μάχη.
Ναι, γιατί, ναι, γιατί πολύ.
Όταν έχεις φάει 60 ώρες για να φτιάξεις ένα βίντεο, για να πεις κάτι στον κόσμο και βλέπεις ορισμένα σχόλια μετά, είναι πολύ εύκολο να σε πάρει από κάτω. Θέλει λίγο υπομονή, θέλει γερό στο μάχη, να μένεις σταθετικά περισσότερο, γιατί υπάρχουν πολλά κακεντρεχή σχόλια, τα οποία έχουν και αυτά, βέβαια.
Μην τα διαγράφετε. Αποδεχτείτε τα. Κάντε τα αγκαλίτσα και αποδεχτείτε τα. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι πραγματικοί, είναι εκεί έξω και έχουν σαν χόμπι τους να σας γράφουν τέτοια πράγματα στο chat.
Αυτό, παιδιά, το παρατηρώ, είναι αυξανόμενο φαινόμενο. Δηλαδή, στην αρχή, τον πολύ πρώτο καιρό, που είχα, ας πούμε, 1000 συνδρομητές, ήταν άνθρωποι κυρίως οι οποίοι αγαπούσαν την αστρονομία και την επιστήμη, οπότε τα σχόλια ήταν ανάλογα. Τώρα σιγά-σιγά που είχε ανοίξει λιγάκι αυτός ο χώρος και εμφανίζεται το βίντεο, τα βίντεο εμφανίζονται σε διαφόρους, Βλέπεις πολύ περίεργα σχόλια. Δηλαδή, εγώ πλέον έχω αρχίσει να τα μαζεύω. Αυτό ομολογώ. Θα κάνω κάποια στιγμή μία συλλογή και θα κάνω ένα βίντεο. Αρθολογία με τα πιο περίεργα σχόλια τα οποία έχω δεχτεί ποτέ.
Αστρόνιο Ρίτς hate mail.
Ναι, ναι, ναι. Εγώ λέω να το κάνουμε όλοι μαζί, παιδιά. Αυτό μια μέρα να μαζευτούμε σε ένα τέτοιο βιντεάκι.
Ναι, ναι.
Και να διαβάσουμε τα πιο περίεργα πράγματα που έχουμε δεχτεί ποτέ.
Μία μικρή παρενθεσούλα με ένα σχόλιο που μου άρεσε. Ένα science YouTuber πρέπει να έχει πτυχίο? Όχι.
Όχι, βέβαια.
Nope. Nope. Πρέπει να ξέρει πώς να αξιολογεί πληροφορίες.
Αυτό. Σίγουρα βοηθάει το να γνωρίζεις κάτι λίγο πιο καλά.
Αυτό βασικά. Σίγουρα βοηθάει.
Αλλά το βασικό είναι αν θα πιάσετε ένα θέμα επιστημονικού ενδιαφέροντος, καλές πηγές, να ξέρετε πώς να τις ψάξετε, το οποίο είναι άλλο θέμα και ως προς αυτό σκέφτομαι να φτιάξω σε βάθος χρόνου, γιατί θέλει δουλειά, έναν σχετικά κατατοπιστικό οδηγό για αυτό το θέμα. Αλλά το κυριότερο είναι καλές πηγές και εφόσον το καταλάβετε το θέμα, όσο πιο απλή παρουσίαση του θέματος γίνεται. Ποιος μιλάει θα μου πείτε τώρα. Πάρτε παραδείγματα από τους άλλους δύο, μην παίρνετε από μένα.
Τώρα που είπες για πηγές, παιδιά, θέλω να πω κάτι για τη Wikipedia. Θέλω να πω κάτι για τη Wikipedia, γιατί παρατηρώ πάρα πολύ συχνά αυτό το φαινόμενο ότι αν παραπέμψεις κάποιον στη Wikipedia ή αν βάλεις... Εγώ είχα βάλει ένα διάγραμμα, μια εικόνα που την είχα βρει από τη Wikipedia. Και κάποιος έγραψε από κάτω, με πηγή λέει τη Wikipedia που πας, ας πούμε. Ή γενικά υπάρχει αυτή η ιδέα ότι η Wikipedia δεν είναι καλή πηγή και τα λοιπά. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Επειδή εγώ είμαι και λίγο πιο μεγάλος και μεγάλωσα προφανώς στην εποχή που αν θέλαμε να μάθουμε κάτι, ανοίγαμε μια εγκυκλοπαίδεια που είχαμε συνήθως στο σπίτι μας, είχαμε κάτι τεράστιους τόμους, οι οποίοι προφανώς δεν ανανεώνονταν ποτέ. Αν είχε γραφτεί η εγκυκλοπαίδεια το 1977, θα ήταν τα δεδομένα του 1977. Και για κάθε θέμα θα σου είχε ένα μικρό κειμενάκι. Λοιπόν, για να το τελειώνουμε το θέμα. Η Wikipedia είναι η καλύτερη εγκυκλοπαίδεια που έχει φτιαχτεί ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας.
Ναι, ναι, ναι.
Η καλύτερη εγκυκλοπαίδεια. Από εκεί και πέρα είναι εγκυκλοπαίδεια, που σημαίνει ότι δεν είναι πρωτογενής πηγή. Εάν θες να πας στην πρωτογενή πηγή, η Wikipedia είναι τόσο καλή που σου έχει ακόμα και την παραπομπή από κάτω για να πας να βρεις πού βασίστηκε και λέει αυτά που λέει. Αλλά είναι η καλύτερη εγκυκλοπαίδεια. Να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Δηλαδή,
σε σοβαρά θέματα κιόλας, μιλάμε για γενομική, μιλάμε για οργανική χημεία, μιλάμε ακόμα και για οργανική χημεία, έτσι. Άρθρα που αφορούν οργανική χημεία έχουν καλές πηγές μέσα.
Βέβαια, βέβαια.
Καλές πρωτογενείς πηγές.
Βέβαια.
Υπάρχουν περιπτώσεις που κάποια άρθρα θα είναι για τα ανάθεμα. Σίγουρα. Καλό είναι όταν ψάχνετε ένα θέμα στη Wikipedia να ψάχνετε τα references. Αλλά αυτή είναι η μαγεία της Wikipedia, ότι έχει references.
Βασικά αυτό έχει πάρα πολλές πηγές, οπότε...
Όχι το ελληνικό. Αυτό πρέπει να πούμε έτσι.
Όχι το ελληνικό.
Όχι την ελληνική Wikipedia. Ποτέ.
Η ελληνική, παιδιά, είναι ακόμα πολύ μικρή. Έχει πολύ λίγους moderators, οι οποίοι βλέπουν αν υπάρχουν πηγές και όλα αυτά. Και πρακτικά ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει. Αλλά στην ξένη τα πράγματα είναι πολύ αυστηρά. Δεν μπορείς να γράψεις ό,τι θέλεις. Υπάρχει από πίσω ένα φόρουμ, γίνεται μια τεράστια κουβέντα. Όταν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των διαφόρων συντελεστών. Στο γράφει πάνω, σου λέει αυτό το άρθρο είναι contested, δηλαδή δεν υπάρχει ξεκάθαρη άποψη. Άντε τώρα να βρεις εσύ εγκυκλοπαίδεια πραγματική, κανονική, ενώ έντυπη, που να σου λέει για αυτό το θέμα η άποψη που έχουμε δεν είναι σίγουρη. Δεν θα το δεις ποτέ.
Παρενθεσούλα μικρή, κάποιος έγραψε ότι, μου το έγραψε λέει και πολλές φορές, ότι αυτό με τις πηγές έχω προσπαθήσει, αλλά τα πιο πολλά site έχουν ατόφια, τα paper απαιτούν συνδρομή. Λοιπόν, θα σας βάλω ένα site στο chat, το οποίο λέγεται sci-hub.se. Τι κάνει αυτό το site? Αυτό το site είναι το Pirate Bay των επιστημονικών paper. Κάθε paper σε επίσημη σελίδα έχει έναν αριθμό ο οποίος λέγεται DOI. Είναι ο ηλεκτρονικός αριθμός καταγραφής της επιστημονικής μελέτης. Αυτό που κάνετε, ανοίγετε αυτό το site, βάζετε αυτό το αριθμό ή σύνδεσμος είναι πολλές φορές στην μπάρα αναζήτησης, ξεκλειδώνει την εργασία και σας επιτρέπει να την κατεβάσετε σε μορφή PDF. Από εκεί πέρα, αυτός είναι ο λόγος που όλα μου τα βίντεο έχουν ολόκληρες μελέτες μέσα. Από εκεί κατεβάζω όταν δεν υπάρχει ελεύθερη μελέτη, τα βάζω στο λογαριασμό μου στο Dropbox και αφήνω σύνδεσμο. Ό,τι χρειάζεται λοιπόν μπορείτε να το πάρετε από εκεί πέρα. Είναι το εργαλείο που χρησιμοποιούν κατ' εξοχή όλοι οι ερευνητές που θέλουν να κάνουν κάποια μελέτη.
Το κοινό παραλυρί.
Ναι.
Με την πηγή που τους έδωσες.
Αν υπάρχουν φοιτητές, υποθέτω ότι θα σας άρεσε ο σύνδεσμος.
Θέλω να σταθώ λίγο σε ένα σχόλιο που έκανε ο Χρήστος ο Καζανόπουλος λίγο πιο πάνω για αυτά που λέγαμε πριν. Λέει, σοβαρά επηρεάζεστε από αυτούς που σας επικρίνουν. Πολύ περίεργο μου φαίνεται. Η αλήθεια είναι ότι μπορούν να σου κάνουν 100 θετικά σχόλια και ένα αρνητικό και αυτό που θα σου μείνει θα είναι το αρνητικό το σχόλιο. Τουλάχιστον για μένα. Εντάξει, είναι άδικο, έτσι, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων που δεχόμαστε είναι πάρα πολύ θετικά.
Και πες το κιόλας, αλλά... τα θετικά σχόλια είναι και αυτά που σε κρατάνε, έτσι.
Εννοείται τα θετικά σχόλια.
Εννοείται.
Σου δίνουν δύναμη πραγματικά. Δηλαδή, πάρα πολύ καλά λόγια έχω λάβει και εγώ, φαντάζομαι και εσείς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι μερικά σχόλια που σε πονάνε, ρε παιδί μου. Οπότε ναι, μας επηρεάζουν, μην σας φαίνεται περίεργο.
Σε επηρεάζουν επειδή αυτό που έχεις κάνει, το έχεις κάνει σαν προσφορά και έχεις αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο.
Αυτό, ναι.
Αυτό είναι, θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε, αυτό που κάναμε, ρε παιδιά, και θα γλιτώναμε για πάρα πολύ χρόνο. Είναι μια προσφορά που κάνεις. Ενημερώνεις για κάποιο θέμα. Οπότε, όταν η αντίδραση του άλλου είναι πάρα πολύ αρνητική, μπορεί να σε επηρεάσει. Εντάξει, φαντάζομαι ότι όσο περνάει ο καιρός και εμείς θα μαθαίνουμε και θα σκληραίνουμε λιγάκι και δεν θα φύγουμε.
Πιο χοντρόπετσος.
Ναι, θα γίνεις αναγκαστικά πιο χοντρόπετσος. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Αυτό μπορώ να το πω και από προσωπική εμπειρία. Στην αρχή ψιλοφρικάρει λίγο με τα σχόλια. Ναι. Χθες ο Παύλος πήρε μια γεύση, γιατί δεν πρέπει να τα έχεις δει εκείνα. Πήρε μια γεύση από κάποια σχόλια από το κανάλι.
Ναι, εσύ, επειδή πιάνεις και ευαίσθητα θέματα, δέχεσαι πάρα πολύ hardcore.
Αυτό που είπες εσύ στην αρχή για το backfire effect. Όσο πιο κοντινά είναι τα θέματα τα οποία πραγματεύεσαι στην ψυχολογία του άλλου, τόσο πιο πολύ θα αντιδράσει, είναι λογικό. Αλλά ναι, στην αρχή είχα και εγώ ψιλοφρικάρει. Στη συνέχεια εξισορροπείται το πράγμα. Αρχίζει και τους τρολάρεις μετά. Μετά παίζεις και εσύ μαζί τους.
Ναι, από ένα σημείο και μετά, ναι. Εμένα μου κάνει εντύπωση τα σχόλια. Εμένα δεν μου κάνουν τόσο. Δηλαδή, δεν με πειράζει να με βρει κάποιο. Μου κάνει εντύπωση ο τρόπος που σκέφτεται κάποιο. Δηλαδή, θυμάμαι ένα σχόλιο το οποίο μου έμεινε χαρακτηριστικά. Μου φάνηκε πόσο περίεργο. Πόσο περίεργη σκέψη μπορεί να έχει κάποιος. Λέει, αν θες να σχολιάζουμε στα βίντεο σου, να απαντάς στα σχόλια. Δηλαδή, 24ωρη εξυπηρέτηση πρέπει να με
γράφονται... Πρέπει να θαυμάσεις το θράσος, τουλάχιστον.
Αυτό ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν θες να σου γράφω σχόλια, πρέπει να απαντάς. Ωραία, μη μου γράφεις, δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμος, θα ζήσω και έτσι. Αλλά σκέψου... Δηλαδή, ο άλλος από ένα σπίτι και μετά θεωρεί ότι σου κάνει τιμή που σου γράφει κάτι. Είναι φοβερό. Και εσύ έχεις φάει 50-60 ώρες για να φτιάξεις ένα βίντεο εκείνη την ώρα.
Ναι, παιδί μου, που λες, okay, συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει interaction με το κοινό, αλλά.
Κοιτάξτε, από κάποιο σημείο και μετά είναι πρακτικά αδύνατο να απαντάς σε όλα τα σχόλια. Δηλαδή, και εγώ προσπαθώ να απαντάω.
Ναι, είναι αδύνατο.
Είναι αδύνατο να λες ευχαριστώ σε όλα τα θετικά σχόλια. Τους ευχαριστώ εννοείται όλους, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους, σε καθέναν ξεχωριστά. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή έχω 20 βίντεο, αν δεν κάνω λάθος, και πόσους, ξέρω, δεκάδες χιλιάδες συνδρομητές, 18.000 συνδρομητές. Γίνονται πάρα πολλά σχόλια, παιδιά. Δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα. Θα το ήθελα, αλλά δεν μπορώ.
Έτσι είναι, ρε παιδιά. Και ειδικά και κάποια σχόλια μπορεί να θέλουν να κατεβάσει ολόκληρο βιβλίο για να απαντήσεις.
Α, ναι, ναι.
Δηλαδή, ναι. Ποια είναι η γνώμη σου, ας πούμε, για την ενέργεια του κενού. Εκεί να γράψω ολόκληρη έκθεση, παιδιά, είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα εκείνη την ώρα. Προφανώς και δεν θα απαντήσω σε ένα τέτοιο σχόλιο. Δεν προλαβαίνω δηλαδή. Έχω και μια δουλειά καθημερινή που δεν μου επιτρέπει να είμαι όλη την ώρα στα σχόλια.
Μια παρένθεση, αν μου επιτρέπεις. Εσύ νομίζω το έχεις πει στην πρώτη συζήτηση που είχαμε κάνει. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το πούμε. Δεν είμαστε ειδικοί επί όλων των θεμάτων περί φυσικών επιστημών. Βέβαια.
Εννοείται και αυτό.
Κάποιες ερωτήσεις. Προφανώς δεν θα μπορούμε να τις απαντήσουμε. Ή αυτό που είπε ο Παύλος, θα χρειάζονται τρομερή τεκμηρίωση. Και είναι πολύ δύσκολο, πρακτικά δύσκολο, να συμπυκνώσεις γνώση, η οποία μπορεί να χρειάζεται ένα ολόκληρο εξάμηνο για να την καταλάβεις, σε λίγες σειρές κειμένου. Δεν είναι εύκολο.
Ακριβώς,
οπότε
ναι.
λίγη κατανόηση σε πολύ εξειδικευμένα θέματα.
Αυτό μεγάλη παρανόηση, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, ότι επειδή έχεις σπουδάσει κάτι, θεωρεί ο άλλος αυτομάτως ότι ξέρεις όλες τις εκφάνσεις αυτού του θέματος. Εγώ είμαι αστροφυσικός και δεν ξέρω όλα τα θέματα της αστροφυσικής. Προφανώς.
Είναι δυνατόν. Είναι αχανείς οι τομείς. Μ' αρέσει, το είχε πει ο Neil deGrasse Tyson, αν θυμάμαι καλά, ότι γι' αυτό λέγονται παιδεία. Ξέρεις, επειδή είναι αχανείς, ας πούμε, ο κάθε τομέας παιδεία επιστήμης, της επιστήμης.
Μα υπάρχουν άτομα τα οποία ξοδεύουν 2 και 3 δεκαετίες σε μία πρωτεΐνη, σε ένα κομμάτι μιας πρωτεΐνης.
Εντάξει, δεν γίνεται πραγματικά.
Μιλάμε για χανή όγκο πληροφορία. Είναι πολύ δύσκολο να τα ξέρεις όλα. Γι' αυτό αγαπήστε τη Wikipedia. Αγαπήστε τη.
Λοιπόν, εγώ θέλω να απαντήσω λίγο, θα μου επιτρέψετε σε άλλο ένα σχόλιο. Mm-hmm. Λέει, έχετε ξεχωρίσει ποτέ κάποιο καλό σχόλιο? Επειδή όντως έχω ξεχωρίσει κάποιο καλό σχόλιο, ήταν μια κοπέλα που είπε ότι κάνω καλύτερη τη ζωή της έμεσα. Εντάξει, εμένα αυτό μου έχει μείνει, ας πούμε. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάποιο αγαπημένο.
Ναι, πάρα πολλά έχω εγώ. Πάρα πολλά αγαπημένα που με έχουν συγκινήσει κιόλας, τολμώ να πω. Mm. Ειδικά σε ένα λίγο πιο ποιητικό βίντεο που είχα κάνει, στο Για μια νέα φιλοσοφία, ήταν συγκινητικά πολλά σχόλια τα οποία δέχτηκα.
Εντάξει, ήταν και πάρα πολύ καλό το βίντεο εκείνο.
Ναι, προσυπογράφω. Μου άρεσε πάρα
ευχαριστώ,
πολύ.
Ευχαριστώ πολύ, ρε παιδιά. Ευχαριστώ. Αλλά ναι, εννοείται ότι σε αγγίζουν και τα καλά σχόλια. Εννοείται. Βέβαια.
Ειδικά άτομα τα οποία του σπρώχνει να κάνουν κάτι εμένα αυτά είναι τα σχόλια που μου αρέσουν περισσότερα. Άτομα τα οποία θα μου πουν ότι ή έδωσα όφηση για να κάνουν κάτι αντίστοιχο ή ότι έδωσα όφηση για να ασχοληθούν με την επιστήμη λίγο περισσότερο. Αυτό είναι και εμέσως πλήν σαφώς ο στόχος, έτσι.
Ναι.
Α, αυτό που νομίζω πατάει σε αυτό που λέγαμε πριν. Πείτε για την ανοιχτότητα και την επιστήμη. Υποθέτω ότι μιλούσαν για το Sci-Hub και
συγγνώμη,
την...
για ποια?
Για την ανοιχτότητα, επειδή ξέρω το άτομο που έκανε το σχόλιο, εννοούσε την ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση σε επιστημονικό πλαίσιο, σε ερευνητικό πλαίσιο. Mm-hmm. Τέρμα σημαντικό. Δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Όσο πιο ανοιχτές είναι οι επιστημονικές μελέτες, όσο δεν υπάρχει περιορισμός στους νέους ερευνητές να έχουν πρόσβαση σε πολλές μελέτες σε πειραματικά δεδομένα, τόσο πιο πολύ προχωράει η έρευνα. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο.
Έτσι είναι, παιδιά. Και νομίζω πλέον είναι και δύσκολο όμως να γίνει μια μεγάλη επιστημονική ανακάλυψη και να μην γίνει γνωστή ή να γίνει ένα breakthrough το οποίο να μην συνεχίσει και από κάποιον άλλον. Υπάρχει και ανταγωνισμός, καλός εννοούμενος ανταγωνισμός μεταξύ των πανεπιστημίων για τα νέα papers, ποιο πανεπιστήμιο θα βγάλει τα πιο πολλά papers και θα ανακαλύψει τα πιο πολλά πράγματα. Οπότε νομίζω λιγάκι πλέον όλοι τα σπρώχνουν λίγο πιο γρήγορα να βγουν στο ευρύ κοινό. Αλλά νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο πλέον. Έτσι. Νομίζω οι έρευνες πλέον βγαίνουν.
Ναι.
Πολύ, δηλαδή, αν καθυστερήσουν, θα καθυστερήσουν για λεπτομέρειες.
Το θέμα είναι κατά πόσο έχει πρόσβαση οικονομικά ένα πανεπιστήμιο σε συνδρομή σε ένα περιοδικό. Και εκεί πέρα περνάει στο κομμάτι του κατά πόσο οι έρευνες θα έπρεπε να είναι public domain, τουλάχιστον για τους ερευνητές που είναι σε πανεπιστήμια. Κυρίως γιατί τα έξοδα για την έρευνα, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι γνωστό, τα έξοδα για την έρευνα, τα έξοδα για το σχεδιασμό, για τα υλικά, τα επομίζεται το πανεπιστήμιο ή το εργαστήριο το οποίο θα κάνει την έρευνα. Το περιοδικό παίρνει την έρευνα, κάνει την αξιολόγηση, την τυπώνει, την πουλάει, αλλά ο ερευνητής δεν παίρνει λεφτά.
Ναι.
Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Γενικά το θέμα των επιστημονικών ερευνών και τόσο το θέμα το ότι για να έχεις πλέον καλή καριέρα σε ακαδημαϊκό πλαίσιο πρέπει να εκδίδεις συνέχεια. Υπάρχει το αστείο μότο «publish or die». Πολύ αισιόδοξο. Και το δεύτερο είναι η εντός εισαγωγικών, και δεν μου αρέσει η λέξη, αδικία στο θέμα της έκδοσης των επιστημονικών μελετών. Προσωπική μου τοποθέτηση είναι ότι οι ερευνητές θα έπρεπε να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.
Ωραία, συμφωνούμε νομίζω.
Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω κι εγώ πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, τα λεφτά από τις συνδρομές που πληρώνουν στο εκάστοτε περιοδικό που πηγαίνουν για τα έξοδα
στο περιοδικό.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα θέμα με αυτό, με το ότι είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική αγορά και πρέπει να βγάζεις γρήγορα paper και ας μην είναι και πάρα πολύ καλή ποιότητα. Δηλαδή, μειώνεις την ποιότητα για να παράγεις περισσότερη ποσότητα.
Και υπάρχουν γι' αυτό και αντίστοιχα πολλά, πολλά εντός εισαγωγικών σκάνδαλα με πειραγμένες μελέτες. Και πολλά άτομα μου έχουν πει να ασχοληθώ με αυτό το θέμα σε πλαίσιο βίντεο. Mm-hmm. Δεν λέω ότι δεν έχετε δίκιο, δεν λέω ότι δεν υπάρχει θέμα. Απλά δεν ξέρω πώς να ασχοληθώ με αυτό το ζήτημα. Γιατί θα πρέπει να μπλέξω μέσα σε θέματα οικονομίας, θέματα πολιτικής, τα οποία δεν είναι το αντικείμενό μου. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με πράγματα που δεν γνωρίζω. Μπορώ να πω ποια κενά ίσως υπάρχουν στη διαδικασία σχεδιασμού και έκδοσης μιας επιστημονικής μελέτης, τα οποία εκμεταλλεύονται κάποια περιοδικά ή κάποιοι ερευνητές, τα οποία υπάρχουν, δεν θα πω ότι δεν υπάρχουν, αλλά δεν επηρεάζουν την επιστημονική συνένεση, που είναι αυτό που με απασχολεί εμένα. ότι σε μεγάλα θέματα τα οποία χρειαζόμαστε όγκο δεδομένων, είναι πρακτικά αδύνατο να επηρεαστεί επιστημονική συνένεση. Γιατί είναι χιλιάδες ερευνητές, χιλιάδες ερευνητικά, για την κλιματική αλλαγή, για παράδειγμα. Για την κλιματική αλλαγή, για παράδειγμα. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες μελέτες. Μιλάμε για διαφορετικά ερευνητικά κέντρα, για ερευνητές, για επίσημους φορείς. Είναι πρακτικά αδύνατο να επέμβει σε αυτή τη διαδικασία.
Είναι όλοι ξεκάθαρα χρεωματιζόμενοι.
Πληρωμένοι.
Πιόνια της NASA όλοι.
Πιόνια της NASA.
Βεβαίως. Ναι, γι' αυτό δεν μπορούν να σταθούν αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας. Δηλαδή, απαιτούν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι σε διάφορες κοινωνικές θέσεις, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι ερευνητές, είτε είναι καθηγητές. Όλοι να χρηματίζονται και όλοι να λένε ψέματα.
Ναι, ρε παιδιά, είναι αστείο. Εγώ για αυτόν τον λόγο δεν θεωρώ ότι όλες αυτές οι συνωμοσίες, θεωρίες συνωμοσίας τύπου επίπεδη γη και τα λοιπά, ότι δεν είναι, το πρόβλημα δεν είναι τα επιχειρήματα σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι.
Άμα εξαιρέσεις εντελώς από φυσική σκοπιά να το δεις, δεν μπορεί να σταθεί μια τέτοια συνωμοσία. Είναι αδύνατο.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Είναι πάρα πολύ αστάθμητοι παράγοντες που θα έπρεπε να... Μαθηματικά δεν βγαίνει, πρώτον. Και δεύτερον, δεν ξέρω αν έχετε δει ένα βίντεο που είχε βγάλει ο Michael Shermer, το Baloney Detection Kit, που εξηγούσε...
Το θυμάμαι, το θυμάμαι σαν ναι. Φράση.
Είναι παλιό, δεν είναι καινούριο. Νομίζω ότι η φράση την είχε βγάλει ο Sagan και τη χρησιμοποίησε.
Ναι, 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 ναι.
Έχω διαβάσει το βιβλίο του Sagan.
Ναι.
Από εκεί το θυμάμαι, ναι.
Και ο Michael Shermer είναι εκδότης στο Skeptic Magazine και έβγαλε ένα βιντεάκι στο οποίο εξηγούσε σε 20 βήματα, νομίζω, πώς αναγνωρίζεις ένα ψευδή ισχυρισμό και ποιες ερωτήσεις πρέπει να κάνεις, ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρεί. Και έχει σχέση με αυτό που είπες πριν, γι' αυτό το αναφέρω, ότι όταν ένα άτομο θέλει να σου καταρρύψει μια επιστημονική θεωρία, για παράδειγμα, δεν είναι μόνο ότι θα πρέπει να καταρρύψει τον ισχυρισμό αυτό καθ' αυτόν. Ψέματα. Σου παρουσιάζει κάποιος ένα διαφορετικό μοντέλο, έτσι. Σου λέει ότι δεν υπάρχει εξέλιξη, υπάρχει δημιουργία. Εκτός από ένα μικρό κομμάτι που μπορεί, ας πούμε, να σου πει ότι εδώ πέρα έχω δει και ορίστε τα δεδομένα, η υπόθεση του θα πρέπει να εξηγεί και όλα τα στοιχεία τα οποία εξηγεί η υπόθεση την οποία προσπαθεί να καταρρύψει.
Σωστά. Σωστά.
Είναι λίγο περίπλοκο.
Όχι, ναι, ναι, ναι. Όχι, πρέπει να καταρρύψεις και όλα τα στοιχεία που στηρίζουν τη δική μου. Δηλαδή, ναι. Να το πούμε με ένα απλό παράδειγμα. Η θεωρία του Big Bang, για παράδειγμα, βασίστηκε στο γεγονός ότι παρατηρήσαμε ότι οι μακρινοί γαλαξίες απομακρύνονται από εμάς. Όλοι. Mm-hmm. Και έτσι είπαμε ότι το σύμπαν διαστέλλεται. Όλοι οι μακρινοί γαλαξίες απομακρύνονται από εμάς. Ωραία. Πρέπει λοιπόν, όταν θα καταρρύψεις τη θεωρία του Big Bang, να μπορείς να την προτείνεις εσύ, μια δικιά σου θεωρία, η οποία θα το ενσωματώνει αυτό ή θα το καταρρύπτει.
Για ποιο λόγο, να εξηγεί για ποιο λόγο απομακρύνονται τα.
Ή θα εξηγείς και εσύ. Για ποιο λόγο απομακρύνονται όλοι οι γαλαξίες, ή θα μου αποδείξει ότι τελικά δεν απομακρύνονται όλοι οι γαλαξίες. Mm. Ενώ που υπάρχουν στοιχεία για αυτό το πράγμα, οπότε εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολο.
Ναι. Γενικά υπάρχει μια λαθεμένη εικόνα, ο κόσμος έχει μια λαθεμένη εικόνα για το πώς λειτουργεί η έρευνα και η επιστήμη. Ίσως δεν έρχεται και σε επαφή, δεν ερχόμαστε σε επαφή με αυτό, ούτε στο σχολείο, ας πούμε. Οι επιστήμονες δεν είναι κάποιοι απομονωμένοι, ας πούμε, τύποι που κάθονται, ξέρεις, σε ένα εργαστήριο μόνοι τους και βγάζουν θεωρίες, τις εκδίδουν σε περιοδικά και μετά, ξέρω εγώ, γίνεται η καθιερωμένη θεωρία αυτή. Δηλαδή,
τις φωνικές φιάλες με τα υγρά και τα περίεργα.
Ναι, 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 ναι. Είναι, δηλαδή, ο κόσμος που ασχολείται με αυτό το πράγμα είναι εκατοντάδες παιδιά, έτσι. Δηλαδή, θα βγάλει, ξέρω, κάποιος ένα paper. Πάνω σε αυτό το paper θα το πάρει ο άλλος, θα το εξελίξει λίγο ή θα, ξέρω, θα το προχωρήσει λίγο παραπέρα. Δηλαδή,
ακριβώς. Δεν είναι προσωπικές απόψεις. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Οι επιστημονικές θεωρίες δεν είναι προσωπικές απόψεις. Δεν είπε δηλαδή κάποιος θα ήταν ωραία να ίσχυε το Big Bang ή θα ήταν ωραία η γη να ήταν σφαιρική και γι' αυτό. Ναι. Α, ωραία, ωραία ιδέα ακούγεται. Ναι, ωραία. Από εδώ και πέρα πιστεύουμε αυτό.
Ας το κρατήσουμε.
Ας το κρατήσουμε λοιπόν. Σε καμία περίπτωση. Ίσα-ίσα, πολλές επιστημονικές θεωρίες είναι και απεσιόδοξες κατά μία έννοια. Και παρόλα αυτά τις έχουμε κρατήσει. Δηλαδή ότι η επικρατούσα αντίληψη για το σύμπαν είναι ότι κάποτε το σύμπαν πρακτικά θα παγώσει και τα πάντα θα πεθάνουν. Προφανώς η αντίληψη που λέει ότι το σύμπαν ξανά θα επιστρέψει στην προηγούμενη του μορφή και θα ξανασυσταλεί, θα διασταλεί και μετά θα ξανασυσταλεί, και άρα ότι όλα θα ξαναγίνουν ξανά και ξανά και ξανά, είναι μια πολύ πιο αισιόδοξη αντίληψη η οποία όμως δεν στηρίζεται αυτή τη στιγμή από τα στοιχεία. Θα προτιμούσαμε να πιστεύουμε εκείνη, αλλά τα στοιχεία μας οδηγούν στον αναπόφευκτο θάνατο του σύμπαντος. Που είναι στενάχωρο, ρε παιδιά, δηλαδή και η γη θα καταστραφεί σε κάποια δισεκατομμύρια χρόνια. Είναι στενάχωρο, αλλά αφού τα στοιχεία μας οδηγούν εκεί, πρέπει να το δεχτούμε, αναγκαστικά.
Πάνω σε αυτό, μου άρεσε πάρα πολύ που παρατήρησα ένα από τα άτομα τα οποία είναι, ας το πούμε λίγο απόλυτοι, επιστήμονες απόλυτος, αρκετά, ο Λόρενς Κράους, ο οποίος είχε μια ομιλία στο Συνέδριο Αθέων στην Αυστραλία, νομίζω, και είχε μια παρουσίαση που μιλούσε για το σύμπαν από το τίποτα. Και σε κάποιο σημείο μίλησε για κάτι, νομίζω, για το αν το σύμπαν είναι άπειρο ή όχι, δεν θυμάμαι. Και ανέφερε ποια ήταν η συνένεση εκείνη τη στιγμή. Και λέω ότι η συγκεκριμένη εκδοχή δεν μου αρέσει προσωπικά. Το είπε ακριβώς με αυτά τα λόγια. Εμένα δεν μου αρέσει, αλλά ισχύει. Όταν το άκουσα, δεν μου άρεσε. Το θεώρησα ότι μου έκανε μια κόντρα με αυτά τα οποία πίστευα. Αλλά ισχύει, τελείωσε. Αυτό είναι. Είτε το πιστεύω είτε όχι, είτε μου αρέσει είτε όχι, αυτό είναι. Και δεν μπαίνουμε. Είναι, γι' αυτό λέμε ότι υπάρχουν πολλά εργαλεία στην επιστημονική, σε πλαίσιο επιστημονικής έρευνας για να καταπολεμήσουν τα biases, τις προκαταλήψεις που έχουμε σαν άνθρωποι. Σαν άνθρωποι έχουμε υποσυνείδητες προκαταλήψεις, οι οποίες αν δεν έχουμε κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, περνάνε στην έρευνα. Γι' αυτό δεν μπαίνουμε σε μια επιστημονική έρευνα έχοντας το αποτέλεσμα στο μυαλό μας. Μπαίνουμε για να δούμε το αποτέλεσμα. Μπορεί να έχουμε κάποιο expectation με βάση παλαιότερα δεδομένα κτλ. Αλλά δεν μπαίνουμε και λέμε ότι περιμένω να δω αυτό το αποτέλεσμα. Μπαίνουμε και λέμε δεν ξέρω τι θα δω.
Σωστά. Μπορεί να προσμένει, μπορεί να θέλεις να δεις κάτι, αλλά εάν δεν βγει, θα το δεχτείς.
Αυτό. Έτσι. Και το πείραμα πρέπει να είναι σχεδιασμένο να μην επηρεάζει αυτή σου η πεποίθηση το αποτέλεσμα.
Ναι, αυτό βασικά, αυτό που λέμε και η επιστημονική μέθοδος είναι ένας τρόπος να μειώσεις όσο το δυνατόν περισσότερο μπορείς αυτές τις προκαταλήψεις που όλοι έχουμε, παιδιά. Το ξαναλέμε, δηλαδή και οι επιστήμονες τις έχουν, δεν έχουν κυρίως το αλάθητο.
Βέβαια, άνθρωποι είναι και οι επιστήμονες, εντάξει.
Και θα μπορούσα να πεις ότι επειδή έχουμε και συναισθημα... εντός εισαγωγικών, έχουμε επένδυση χρόνου, συναισθήματος, και ακόμα και χρημάτων έτσι, σε κάποιες μελέτες, ότι είμαστε και πιο επιρρεπείς στο να κάνουμε αυτά τα λάθη. Όταν κάνουμε μια μελέτη, όταν έχεις 20 χρόνια στο εργαστήριο, για παράδειγμα, και περιμένεις να δεις ένα αποτέλεσμα και όλη σου η έρευνα μπορεί να ήταν για το τίποτα, έτσι. Είσαι πολύ πιο επιρρεπής στο να ερμηνεύεις τα αποτελέσματα με τρόπο που θα σε κάνει να αισθανθείς καλύτερα.
Ακριβώς. Ωραία, για να δούμε. Εγώ καμιά φορά γελάω σαν χαζός εδώ πέρα γιατί διαβάζω τα σχόλια.
Βάζει τα σχόλια.
Okay. Ναι, τα μερικά έχουν πολύ πλάκα.
Ποια η άποψή σας για το πάντρεμα θετικών και θεωρητικών επιστημών, παραδείγματος χάρη computational linguistics?
Δεν έχω ιδέα εγώ.
Το έχω δει,
μπορώ να πω για το cognitive linguistics, που είναι τομέας τον οποίο τον έμαθα σχετικά πρόσφατα από γνωστή η οποία ασχολείται. Οτιδήποτε βάζει μέσα υπολογιστικές μετρήσεις, είμαι υπέρ. Όπως και στο κομμάτι της τέτοιας, έτσι, που νομίζω ότι είχαμε πιάσει πολύ λίγο τις προάλλες, το θέμα της συνειδητότητας, που ήταν μια καθαρά φιλοσοφική έννοια, στην οποία πλέον μπαίνουν μέσα οι νευροεπιστήμες.
Βέβαια.
Πράγματα τα οποία μπορούν να εξηγήσουν οι θετικές επιστήμες, είμαι 100% υπέρ στο να υπάρχει εμπλοκή, να υπάρχει πάντρεμα αυτών των δύο.
Έχεις κάνει ζημιά εδώ στον κόσμο, Mad.
Γιατί?
Λέει, σε φανταζόταν, λέει, μας φρύ ποδιά.
Παιδιά, κάπου έχω την εργαστηριακή, περιμένετε. Πες να την έχω κρατημένη κάπου εδώ. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, έβλεπα σήμερα το πρωί, την είχατε υπόψη την εγχείρηση που ήταν να γίνει με τον Ιταλό για τη μεταμόσχευση κεφαλίου, έτσι?
Όχι καθόλου. Εγώ την είδα από αυτό το link που μου έστειλες.
Για πες.
Ναι, το ξανέβλεπα σήμερα το πρωί. Ήταν να γίνει μια μεταμόσχευση κεφαλίου, δηλαδή να μεταφέρουν ολόκληρο το κεφάλι ενός ανθρώπου σε σώμα ενός άλλου. Ήταν η πρώτη φορά που θα γινόταν αυτή η εγχείρηση σε άνθρωπο. Έχουν γίνει παλαιότερες εγχειρήσεις σε ζώα, τα οποία δεν έζησα για πολύ, είναι η αλήθεια, αν και η εγχείρηση τεχνικά πέτυχε. Και ήταν να γίνει όντως αυτή η εγχείρηση. Ο ασθενής τελικά αποσύρθηκε, γιατί βρέθηκε, νομίζω, κάποια επέμβαση. Ο άνθρωπος είναι τετραπληγικός. και βρέθηκε μια άλλη τεχνική, νομίζω με βλαστοκύτταρα, η οποία μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα που έχει. Αλλά μου άρεσε περισσότερο γιατί παρακολουθούσα σχόλια από το αντίστοιχο post που είχε γίνει. Και έπαιρναν πολλά ζητήματα βιοηθικής μέσα. Και ήθελα να ρωτήσω την άποψη
δηλαδή, σας. Το debate ποιο ήταν, δηλαδή.
Το debate θα έπρεπε να υπάρχει αυτού του είδους εγχείρηση. Θα πρέπει να γίνονται πειράματα σε άτομα τα οποία έχουν τέτοιου είδους αναπηρίες και το θεωρούν σαν τελευταία λύση. Θα έπρεπε να επεμβαίνουμε με τέτοιο τρόπο στο ανθρώπινο σώμα. Έχω τις δικές μου απόψεις προφανώς. Απλά θα ακούσω και τη δική σας θέση πάνω σε αυτό.
Ναι.
Ποια είναι τα όρια, ας πούμε. Ποια θα έπρεπε να είναι τεχνικά, θεωρητικά, συγγνώμη, τα όρια σε αυτό το κομμάτι.
Δύσκολο να μας βάζεις.
Εννοείς, εάν το άτομο προφανώς θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία, έτσι.
Ναι, εντάξει, αν υπάρχει συνένεση, προφανώς.
Εντάξει, εγώ, παιδιά, σε αυτά τα πράγματα είμαι αρκετά φιλελεύθερος. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα με το σώμα του να κάνει ό,τι θέλει. Mm-hmm. Ακόμα και θεωρητικά να το βάλει σε κίνδυνο. Έχουμε μία ζωή, μία ευκαιρία να υπάρξουμε σε αυτόν τον πλανήτη. Δεν θέλω να βάλουμε και νόμους στο πώς μπορούμε να φερθούμε στον ίδιο μας τον εαυτό.
Συμφωνώ πολύ τους.
Αυτή είναι η δικιά μου άποψη, γενικά.
Υπό αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε ότι αν υπάρχει συνένεση, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τεχνικά όρια στο τι θα μπορούσε να δοκιμάσει σε πειραματικό πλαίσιο.
Ναι, εκτός εάν αποφανθεί η ψυχιατρική ή η ψυχολογία ότι το άτομο δεν είναι σε θέση να αποφασίσει, ή αν είναι πολύ μεγάλης ηλικίας και έχει προβλήματα, ας πούμε, με τη σκέψη του, ναι, τότε μπορεί να μην μπορεί να αποφασίσει. Αλλά εάν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνειδητά κάνει μια επιλογή, πρέπει να είναι κύριος του εαυτού του ο κάθε άνθρωπος. Okay. Έτσι.
Στέφανε.
Ναι, νομίζω συμφωνώ με τον Παύλο. Δεν έχω να...
Συμφωνώ.
Δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργο το θέμα.
Είναι δηλαδή, πολύ περίεργο.
Υπάρχουν και ακραία παραδείγματα. Τώρα, αυτό, δηλαδή, πού βάζεις το όριο σε αυτό. Δηλαδή, τώρα όσο προχωράει η επιστήμη, φαντάζομαι ότι θα έχεις όλο και περισσότερες δυνατότητες.
Δηλαδή, για πες.
Δεν ξέρω, οτιδήποτε, παιδιά, δηλαδή... ας πούμε, ένα κλασικό παράδειγμα είναι με το CRISPR.
Να.
Το οποίο το είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενο επεισόδιο. Δηλαδή, πού μπαίνουν τα όρια στο CRISPR. Είναι ηθικό να μπορείς να επιλέγεις τα χαρακτηριστικά του παιδιού σου πριν γεννηθεί?
Ναι, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που επιλέγεις για τον εαυτό σου, είναι κάτι που επιλέγεις για κάποιον άλλον. Οπότε εκεί είναι άλλη συζήτηση. Και όντως έχει δυσκολίες. Έχει δυσκολίες. Αλλά σε ό,τι αφορά τον εαυτό μας, εγώ δεν βλέπω τον λόγο να βάζουμε περιορισμούς. Πάντα όσοι έχουμε σώμα τα σφρένας, έτσι.
Δεν νομίζω ότι έχουμε διαφωνία όσον αφορά την επιλογή για τον εαυτό μας, αλλά και ακόμα και για το θέμα των παιδιών, η δική μου θέση είναι ότι αν η αλλαγή θα βοηθήσει την υγεία του παιδιού, δηλαδή αν η οποιαδήποτε μετάλλαξη, οποιαδήποτε επέμβαση μέσω του CRISPR είναι για να τεκμηριωθεί ότι το παιδί θα γεννηθεί υγιές, 100% δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα.
Εντάξει, ναι, όταν υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, προφανώς.
Όχι μόνο σοβαρός λόγος υγείας, για να σιγουρευτείς ότι το παιδί θα γεννηθεί 1000% υγιές.
Πάλι πρέπει να δώσουμε ένα παράδειγμα όμως.
Okay, υπάρχουν παιδιά τα οποία ξέρουμε ότι θα γεννηθούν με συγκεκριμένες μεταλλάξεις. Το ξέρουμε βάσει μεντελικής κληρονομικότητας. Υπάρχουν συγκεκριμένες μεταλλάξεις, οι οποίες, αν και οι δύο γονείς είναι φορείς, το παιδί θα είναι με τρομακτική ακρίβεια φορέας. Ή ξέρουμε ότι υπάρχει προδιάθεση σε κάποια παιδιά. Γυναίκες μετά από κάποια ηλικία να γεννάνε παιδιά με συγκεκριμένα προβλήματα. Για ποιο λόγο να μην φροντίσουμε να μην γεννηθούν ξανά παιδιά με αυτά τα προβλήματα?
Ω, σαφώς.
Ναι, ναι.
Δεν διαφωνώ καθόλου, παιδιά. Εννοείται. Ίσα-ίσα θα μου έκανε εντύπωση αν μου πεις ότι 50 χρόνια μετά δεν τα έχουμε αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα.
Για μένα θα ήταν ανήθικο να μην το κάνουμε εφόσον θα έχουμε αυτή την ενότητα.
Βέβαια.
Αντίθετο. Καλύτερα μετά, αν η συζήτηση έχει να κάνει με την ευφυΐα του παιδιού, έχουμε άλλη συζήτηση όντως.
Εκεί γίνεται, ναι. Εκεί η συζήτηση αλλάζει πάρα πολύ. Ή με το να επιλέξεις, ας πούμε, τι χρώμα μαλλιά και τι χρώμα μάτια θα έχει.
Ναι.
Εκεί πλέον γίνεται μια κουβέντα περί ευγονικής παρά μια κουβέντα περί υγείας. Γιατί εσείς μιλάτε για υγεία στην ουσία.
Ναι. Έτσι. Δεν θα ήταν ακριβώς ευγονική. Για μένα θα ήταν λίγο ακραίο αυτό. Αλλά καταλαβαίνω το point.
Ναι. Πάντως, για να πάρουμε ένα ακραίο παράδειγμα, ρε παιδί μου, άμα στο πολύ μέλλον, λέμε τώρα, μπορούσες να μεταφέρεις όντως το κεφάλι σου σε άλλα σώματα και γινόταν, ξέρω εγώ, μια φάρμα, ας πούμε, σωμάτων, το οποίο είναι το ιδανικό σώμα.
Υπάρχει ταινία, έτσι το ξέρεις.
Υπάρχει ταινία.
Ποια ταινία?
The Island.
Α, μπράβο, ναι. Το είχα δει παλιότερα. Αυτό, ας πούμε, εκεί... Αυτό είναι ηθικό.
Θα σου πω τι. Η μεταφορά κεφαλιού από το ένα σώμα στο άλλο για αυτό το σκοπό θα έλεγα ναι, μόνο στην περίπτωση που το σώμα καλλιεργείται μόνο του χωρίς κέφαλο. Η προσωπική μου τοποθέτηση είναι ότι το όριο, η κόκκινη γραμμή, είναι, και αυτός νομίζω ότι είναι
έχει συνείδηση, ας πούμε, τέτοιο.
Θα σου πω, ο ορισμός της ηθικής για μένα είναι η μη προξένηση σωματικού πόνου σε βιολογικό σύστημα το οποίο μπορεί να αντιληφθεί αυτόν τον πόνο. Όταν υπάρχει νευρικό σύστημα το οποίο μπορεί να αντιληφθεί πόνο και προκαλεί πόνο και δυσφορία στο βιολογικό σύστημα υπό εξέταση, είτε είναι άνθρωπος, είτε είναι ζώο, είτε είναι κάτι άλλο, είμαι κατά. Το θεωρώ ανήθικο.
Περίμενε. Αν δεν προξενεί πόνο, αν το έχουμε ναρκώσει δηλαδή, μπορούμε να πάρουμε το σώμα κάποιου.
Όχι, εφόσον είναι ζωντανός,
γιατί πόνο δεν δημιουργείς.
Κυρίως. Έξυπνο. Μ' άρεσε. Ήταν καλό.
Μία νεσόλα και δεν θα καταλάβει είναι... τίποτα.
Ακούτε τον άνθρωπο που φωνάζει από μέσα?
Εγώ δεν θέλω να ακούω.
Τώρα όχι. Πιο πριν άκουσα κάτι φωνές. Από σένα ήταν. Από το μπουντρούμι που έχεις κάτω.
Ας επιστρέψουμε στην κουβέντα.
Ας το βρούμε τα σώματα, λέει, τα ακέφαλα που έχει το υπόγειό του.
Μας διαβεβαιώνει ότι δεν πόνεσε κανείς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
Ναι. Λοιπόν, αυτό συνήθως το χρησιμοποιώ όταν έχω συζήτηση για έκτρωση, για παράδειγμα. Που είναι το συνήθες επιχείρημα.
Ναι, ναι.
Εφόσον δεν έχει αναπτυχθεί νευρικό σύστημα και δεν υπάρχει αντίληψη πόνου, δεν υπάρχει γενικά αντίληψη, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Σε εκείνη τη λεπτή γραμμή και μετά κάνουμε άλλη συζήτηση. Και το ίδιο ισχύει
συμφωνώ,
για το τι
συμφωνώ.
Θεωρώ ηθικό μεταξύ, στην αντιμετώπιση μεταξύ δύο ατόμων.
Συμφωνώ απόλυτα.
Και τώρα έχασα τον ήρμό μου.
Δεν πειράζει, θα δούμε εδώ κανένα σχόλιο και θα επανέλθουμε.
Αυτό, Παύλο, πρέπει να είναι για σένα που το έχεις... Ναι. Πιστεύετε λοιπόν η επιστήμη χρειάζεται φαντασία? Μπορεί η λογική να σε αποτρέψει από το να σκέφτεσαι, παραδείγματος χάρη, από τα κουτάκια που βάζουμε μέσα των κοινωνικών μας πεπιθήσεων και κανόνων?
Εγώ είμαι σίγουρος ότι χρειάζεται φαντασία.
Εννοείται. Είναι νομίζω και μια τη φράση του Αϊνστάιν που ορθώς του το αποδίδονται. Δεν είναι από αυτές που κυκλοφορούν που δεν είναι δικές του.
Ναι.
Ότι η φαντασία είναι από τα μεγαλύτερα προνόμια για έναν επιστήμονα. Τα προτερήματα. Τα μεγαλύτερα προτερήματα.
Είναι και ένας από τις βασικές, μία από τις βασικές προϋποθέσεις για να προχωρήσεις ερευνητικά. Κάποια πράγματα το φαντάζεσαι.
Αν πάρεις το παράδειγμα του Αϊνστάιν, ακόμα και του Νεύτωνα, αυτά που φανταστήκανε στην εποχή που τα φανταστήκανε, ήταν, πώς να σου το πω, φαντασία απίστευτη. Σαν να διάβαζες παραμύθι. Δηλαδή, ο Αϊνστάιν φαντάστηκε ότι ο χρόνος είναι κάτι σαν ένα σεντόνι, που οι μάζες κάθονται πάνω σε αυτό το σεντόνι και αυτό καμπυλώνεται. Και γι' αυτό υπάρχει η βαρύτητα, ας πούμε, ή γι' αυτό ο χρόνος πάει πιο αργά. Πράγματα που πραγματικά είναι σαν, σχεδόν σαν να έχεις πάρει ναρκωτικά για να τα σκεφτείς.
Ο Τζορντάνο Μπρούνο δεν είχε δει σε όνειρο ότι η Γη δεν είναι ο μόνος πλανήτης ο οποίος, ευχαριστώ πολύ Νίλ Ντεγκρας Τάισον, ο μόνος πλανήτης ο οποίος έχει, περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο.
Βέβαια, και είχε δει κιόλας ότι είχε πει την άποψη, βασισμένο στα οράματα που βλέπε, ότι και τα άλλα άστρα τα οποία βλέπουμε είναι άλλοι κόσμοι, είναι άλλοι ήλιοι κτλ. Δηλαδή για την εποχή είχε πει φοβερά πράγματα. Δεν είχε στοιχεία για να τα πει. Είχε έμπνευση. Ο άνθρωπος απλά είχε έμπνευση. Δεν του βγήκε σε καλό λόγο.
Σε κάποια βιβλία του Ερατοσθένη, όχι του Ερατοσθένη, του Ερατόκριτου, δεν θυμάμαι, μαλακίες λέω.
Δεν ξέρω.
Προσπαθώ τώρα να θυμηθώ σε ποια βιβλία είχε βασιστεί για να πει ότι το σύμπαν δεν τελειώνει κάπου.
Δεν το ξέρω. Ξέρω ότι ο Κοπέρνικος βασίστηκε στον Αρίσταρχο, σε μεγάλο βαθμό. Αλλά για τον Τζορδάνο Μπρούνο.
Αυτό ήθελα να τονίσω και εγώ. Δηλαδή ότι ακόμα και οι διάνοιες, όπως ήταν ας πούμε, ο Άινστάιν και ο Νεύτωνας, δεν τα βγάλαν όλα από το μυαλό τους. Δηλαδή υπήρχε η βάση και χτίσανε πάνω εκεί.
Δηλαδή,
η θεωρία της ειδικής σχετικότητας που ανέπτυξε πρώτη ο Άινστάιν, υπήρχε η βάση για να αναπτυχθεί. Και εντάξει, προφανώς χρειάστηκε και η διάνοια του Άινστάιν για να γίνει. Αλλά όποιος μελετήσει, υπήρχαν κάποια προβλήματα με την ταχύτητα του φωτός, η οποία παρατηρούνταν ότι ήταν σταθερή σε όποιο σύστημα αναφορά και να τη δεις. Ο Λόρεντς μετά είχε κάνει τους μετασχηματισμούς του για να τα εξηγήσει με μαθηματικά, βέβαια. Δηλαδή δεν υπήρχε ακόμα η φυσική, το φυσικό νόημα, αλλά υπήρχε η βάση. Εντάξει, χρειάστηκε βέβαια πάρα ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος για να το συλλάβει όλο αυτό. Αλλά αυτό κάθεται δηλαδή πάνω στο προηγούμενο που λέγαμε, ότι οι επιστήμονες δεν είναι ένας απομονωμένος άνθρωπος που κατεβάζει ιδέες και απλά τις εκδίδει και ισχύουν.
Ακριβώς.
Ψάχνω κάτι για ένα σχόλιο τώρα. Κάποιος ρώτησε από ποιο σημείο και μετά ένα έμβριο αισθάνεται πόνο. Είναι... μισό λεπτάκι. Νομίζω από τις 20 εβδομάδες και μετά. Αυτό κοιτάω τώρα για να είμαι 100% σίγουρος, για να μην λέω πράγματα από το κεφάλι μου. Τέλος πάντων, το κρατάω. Πάω σε ένα άλλο. Λέει από τη μία, λέτε για έκτρωση ότι... Ναι, λέει από τη μία, αυτό είναι γιατί ήταν ακριβώς πριν που το είπαμε. Από τη μία λέτε για την έκτρωση ότι είστε υπέρ εάν δεν έχει αναπτυχθεί νευρολογικό σύστημα και μετά λέτε ότι δεν είστε υπέρ να αλλάζουν τα χρώματα από τα μάτια των παιδιών. Το βρίσκω ειρωνικό. Εγώ δεν το βρίσκω καθόλου ειρωνικό. Το ένα αφενός έχει να κάνει... Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ και στα δύο. Απλά το αναφέρω. Αλλά το ένα, καταρχήν μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με το κατά πόσο αισθάνεται δυσφορία ένα βρέφος και το άλλο έχει να κάνει με το χρώμα των ματιών του. Είναι
άλλα θέματα, τελείως είναι.
Είναι εκ διαμέτρου διαφορετικά ζητήματα. Και δεν θα αισθανθεί δυσφορία άμα αλλάξω το χρώμα από τα μάτια των παιδιών. Συνήθως μπορεί να είμαι υπέρ και στα δύο ή μπορεί να είμαι υπέρ στο... να είμαι κατά και στα δύο. Δεν μου φαίνεται παράλογο ούτε ασύμφορο.
Εντάξει, γενικά το θέμα των εκτρώσεων, παιδιά, είναι πολυδιάστατο. Δεν μπορούμε να το βλέπουμε μόνο από τη μία άποψη, το αν αισθάνεται το έμβριο πόνο ή όχι, νομίζω. Okay. Δηλαδή, η γυναίκα για να κάνει μια έκτρωση, έτσι, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή απόφαση που πρέπει να πάρει.
Κοίταξε, η δήλωσή μου αφορούσε στην περίπτωση που η μητέρα έχει πάρει την απόφαση να το κάνει και ένας ανασταλτικός παράγοντας είναι ότι το παιδί μπορεί να αισθάνεται πόνο.
Ναι, το καταλαβαίνω, ναι, βεβαίως.
Προφανώς. Και εννοείται ότι είναι δύσκολη απόφαση για τη γυναίκα ψυχολογικά κυρίως, έτσι. Ναι. Εννοείται ότι δεν διαφωνώ σε αυτό.
Και όταν, ας πούμε, φτάνει σε αυτό το σημείο να θέλει να την πάρει αυτή την απόφαση και να μην μπορεί, ας πούμε, επειδή ο νόμος, ας πούμε, το απαγορεύει. Εκεί υπάρχει πρόβλημα, ας πούμε. Δηλαδή θα γεννηθεί ένα παιδί το οποίο είναι ανεπιθύμητο ουσιαστικά.
Αυτό. Και αφαιρεί την αυτοδιάθεση από τη γυναίκα να πάρει αποφάσεις για το σώμα της. Προφανώς.
Λοιπόν, να διαβάσω ένα άλλο ερώτημα και σχετίζεται λίγο με κάτι που είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά. Προς το τέλος. Λέει, παίζετε video games. Επίσης, ποια είναι η άποψή σας σχετικά με την εξέλιξη στην τεχνητή νοημοσύνη και στις δυνατότητες που μπορεί να έχει στο μέλλον?
Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη.
Είμαι από τους πρώτους που θα φορτώσουν τον εγκέφαλό μου σε virtual.
Εννοείται. Σε ρομπότ καταρχάς. Και μετά λέξεις.
Εγώ προσωπικά ανυπομονώ πάρα πολύ. Παρόλο που υπάρχουν κίνδυνοι. Υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι από την τεχνητή νοημοσύνη.
Κοίταξε, δεν θα είμαι από τους πρώτους. Πρώτα θα δω τη λειτουργία, μετά θα είμαι από τους πρώτους.
Όχι, εσύ τώρα λες για να αποθηκεύσεις τη συνείδησή σου σε κάποια μηχανή.
Ναι.
Όχι, εμείς λέμε τώρα για τεχνητή νοημοσύνη. Υπολογιστής που να σκέφτεται και να έχει τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι η λέξη.
Τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει ήδη.
Ναι, υπάρχει.
Εννοούμε human based, σε ανθρώπου να έχει συνειδητότητα.
Να νομίζει και να φέρεται σαν να έχει συνείδηση.
Ναι, αυτό.
Okay, αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει και τώρα. Απλά δεν έχουμε
υπάρχει,
κάποια...
αλλά είναι, πώς σας το πω, είναι ακόμα σε νηπιακά στάδια.
Ναι, σε βρυφικό στάδιο.
Και δεδομένου ότι δεν έχουμε λειτουργικό ορισμό για το τι είναι συνείδηση, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει ήδη.
Γενικά αυτό το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης νομίζω ότι πάντα θα έρχεται στις συζητήσεις μας.
Ναι.
Γιατί είναι το μέλλον.
Ας πούμε μια μηχανή να έχει συνείδηση ανάλογη με τη δική μας. Ας το πούμε έτσι, για να μην μπούμε στο τι είναι συνείδηση, που είναι μεγάλη κουβέντα.
να αναγνωρίζει την ύπαρξή της, δηλαδή ότι, είναι, ότι υπάρχει.
Θα και απαντήσω να... και για τα video games. Μη φοβάσαι.
Okay, σου φέρνω ένα, ρομποτικό σύστημα το οποίο έχει πολύ καλή ικανότητα αλληλεπίδρασης με τους χρήστες και όταν το ρωτάς έχει συνείδηση, υπάρχει, σου απαντάει ναι. Πώς μπορείς να ξεχωρίσεις ότι ισχύει ή δεν ισχύει?
Ναι, και όταν το ρωτάς κάτι άλλο συνήθως απαντάει βλακίες, γιατί έχω μπει σε πολλά αντίστοιχα. Δεν έχω βρει εγώ κάποιο, ούτε έχω δει κάποιο demo κάποιας μηχανής που πραγματικά να μπορείς να κάνεις πλήρη κουβέντα μαζί της, χωρίς να είναι έτοιμη για αυτή την κουβέντα. Άρα δεν έχουμε φτιάξει κάτι που όντως να μπορεί να μας ξεγελάσει εντελώς και να θεωρείται νοημοσύνη. Δηλαδή, ακόμα και τα καλύτερα AI που υπάρχουν, υπάρχουν στο ίντερνετ AI chat.
Αυτό είναι εσύ τώρα χρησιμοποιείς, ας πούμε, αυτό το test Turing, ας πούμε. Έτσι.
Ναι, το test Turing, που σου λέει, μπορείς όντως να με πείσεις ότι είσαι πραγματικός άνθρωπος ή πραγματικό όνεση. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει, σίγουρα, αλλά
παρόλα αυτά. Ακόμα και πιο έξυπνη μηχανή αυτή τη στιγμή μας φαίνεται πάρα πολύ χαζή και αργά ή γρήγορα θα πει ανοησίες που θα βγάζουν νόημα.
Ναι, δεν μπορεί να φερθεί σαν άνθρωπο σίγουρα, αλλά μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. Δηλαδή, οι υπολογιστές που παίζουν σκάκι και κερδίζουν τους καλύτερους, ας πούμε, ανθρώπους στο σκάκι.
Ο Watson της IBM, ο οποίος έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει ομιλία και να απαντάει κανονικά. Κέρδισε άτομο στο Jeopardy πριν από 3 χρόνια, 4. Είναι ένα παιχνίδι γνώσεων στο οποίο άκουγε τις ερωτήσεις ηχητικά, καταλάβαινε το context και έδινε απαντήσεις. Και κέρδισε ανθρώπους συμπαίκτες.
Ναι. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι τεχνητή νοημοσύνη, ρε παιδιά, όμως, με αυτή την έννοια που το λέμε. Δηλαδή, αυτό είναι μία μίμηση μια συγκεκριμένης, πολύ συγκεκριμένης πράξης, ενός όγκου γνώσεων. Ναι, άκουγε το τηλεπαιχνίδι και έμαθε όλες τις γνώσεις και στο τέλος απλά τις επανέλαβε, στην ουσία. Να υπάρχει δημιουργική σκέψη, να δημιουργούνται νέα πράγματα, να μην είναι απλά.
Τώρα εκπαιδεύουν τον Watson για να ψάχνει αντικαρκυνικές θεραπείες. Νομίζω η Pfizer έκανε ένα συμβόλαιο με την IBM για να προσλάβουν το σύστημα για να ξεκινήσει να κάνει έρευνα σε δεδομένα. Γενικά είναι ιδιαίτερος ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνει νέες πληροφορίες. Έχει ένα βίντεο κάπου, θα το βρω. Και θέλω να το επιστρατεύσουν για να παίρνει όγκους πληροφοριών και να μπορεί να δίνει πιθανές αντικαρκυνικές ουσίες.
Ωραία. Πάμε καλά λοιπόν. Πάντως συμφωνούμε ότι έχει ξεκινήσει αυτό το πράγμα και κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου οι μηχανές δεν θα διαφέρουν πάρα πολύ από τον άνθρωπο. Θα φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο, σε μια συζήτηση τουλάχιστον. Μπορεί να διαφέρουν σε άλλα πράγματα. Θα μπορείς να είσαι ένα ρομπότ στο σπίτι σου και να του μιλάς σαν να ήταν, τι να σου πω τώρα, κάποιος που μένει μέσα στο σπίτι σου. Με αυτή την έννοια. Αυτό το θεωρείτε επικίνδυνο? Αυτό είναι το ερώτημα που θέλω να θέσω.
Βασικά, οι επικριτές της τεχνητής νοημοσύνης, αυτό που λένε είναι ότι μια νοημοσύνη, μια τεχνητή νοημοσύνη που θα μπορεί να σκέφτεται σε αυτό το επίπεδο, υπάρχει, ας πούμε, η πιθανότητα να θεωρήσει ότι το καλύτερο για την επιβίωσή του θα ήταν να εξαφανίσει, ας πούμε, το ανθρώπινο είδος. Γιατί τα μηχανήματα δεν έχουν την εμπάθεια, όχι εμπάθεια, πώς λέγεται το έμπαθη στα...
Την
συνέστηση, ας πούμε, των ανθρώπων. Δεν έχουν...
Η συνέστηση δεν είναι καλό πράγμα.
Δηλαδή, αυτό είναι ο κίνδυνος. Δηλαδή, είναι λίγο άγνωστα τα μονοπάτια.
Ναι, καταλαβαίνω το point.
Το Skynet, ρε παιδιά, όσοι θυμούνται το Terminator από παλιά, το Skynet. Κάποιοι οι μηχανές ξεφύγανε, αποφασίσαν ότι οι άνθρωποι τελικά δεν τους είναι πάρα πολύ χρήσιμοι. Άσε που μπορεί να σε βγάλουν και από την πρίζα. Οπότε, τι κάνεις, τους εξαφανίζεις όλους και ζεις.
Και επιστρέφεις στην εποχή του πέτρινου τροχού.
Όχι, δεν επιστρέφεις εκεί. Απλά πλέον ο πλανήτης κατοικείται από μηχανές, ας πούμε, σε ένα τέτοιο σενάριο.
Αν φτάσουμε στο επίπεδο των μηχανές να μπορούν να δημιουργήσουν άλλες μηχανές, οπότε πια δεν μας χρειάζεται, ας πούμε, καθόλου. Έτσι.
Τι να σε κάνουν.
Αν υποθέσουμε ότι η μηχανή λειτουργεί με τέτοιου είδους σκεπτικό, έτσι.
Βέβαια, ναι.
Να γνωρίζει τις organic based ζωές ως απειλή για τον πλανήτη.
Ναι.
Αν φτάσει σε αυτό το συμπέρασμα. Πολλοί σου λένε ότι μπορεί να φτάσει σε αυτό το συμπέρασμα. Ναι. Εσύ δεν μπορείς να προβλέψεις σε ποιο συμπέρασμα θα φτάσει μια μηχανή.
Προφανώς.
Γιατί αν ο άνθρωπος, ας πούμε, τι να σου πω τώρα, κάνει κακό στο περιβάλλον, η μηχανή πάρα πολύ εύκολα μπορεί να πει αυτός κάνει κακό στο περιβάλλον, η λύση είναι να το καταστρέψουμε.
Ναι, ναι, ναι.
Ποιο είναι το κακό να το καταστρέψουμε? Κανένα. Ας το καταστρέψουμε. Και τόσο πολύ απλά αφανίζει την ανθρωπότητα.
Ναι.
Δεν έχω αρκετές γνώσεις σε προγραμματισμό για να εκφέρω οριστική άποψη, αλλά αναγνωρίζω ότι είναι μία πιθανότητα.
Είναι μία πιθανότητα, έτσι. Μπορεί και να μην γίνει έτσι. Στο μυθιστόρημα του Isaac Asimov, το iRobot, υπάρχει μία από τις βασικές εντολές που υπάρχουν στον προγραμματισμό κάθε ρομπότ, είναι το να μην βλάψει ποτέ άνθρωπο. Είναι στον κώδικα, ας πούμε, είναι μέσα στον πυρήνα. Δηλαδή, μόλις κάνει boot ο υπολογιστής, είναι η πρώτη-πρώτη εντολή. Και έχει άλλες δύο-τρεις εντολές, ας πούμε. Δηλαδή, η αυτοσυντήρηση ερχόταν μετά από αυτό. Αν θυμάμαι καλά. Έτσι, το πρώτο είναι να μην βλάψει άνθρωπο σε καμία περίπτωση. Βέβαια, εάν οι μηχανές αρχίσουν να φτιάχνουν άλλες μηχανές, μπορεί κάποια στιγμή να φτιάξουν μια άλλη μηχανή και να ξεχάσουν να βάλουν αυτόν τον κώδικα.
Εδώ θα μας ήταν πολύ χρήσιμος ένας προγραμματιστής, αλλά...
Ναι, γενικά με την τεχνητή νοημοσύνη δεν νομίζω ότι μπορούμε να την αναλύσουμε σε λίγα λεπτά. Όχι, δηλαδή, υπάρχουν και άλλα θέματα, ας πούμε, το ότι μπορεί να πέσει σε λάθος χέρια και να τα χρησιμοποιήσουν για λάθος σκοπούς.
Σε αυτό το κομμάτι, νομίζω τώρα ήταν να υπογραφεί μία επιστολή για να μην δημιουργηθούν οπλικά συστήματα τα οποία να τα χειρίζεται τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί όντως υπάρχει θέμα. Και υπάρχει θέμα το οποίο μπορεί να έχει επιπτώσεις σχετικά άμεσα. Εκεί έχω ενστάσει κι εγώ. Ότι όταν περνάμε σε συζήτηση περί οπλικών συστημάτων, είμαι κατά. Σε ιατρικά, ναι, δεν έχω θέμα.
Λοιπόν, ένα παιδί λέει εδώ πέρα, είμαι δευτεροετής πληροφορικής και έχω περάσει 3 μαθήματα. Άσε τη συζήτηση και πήγαινε να διαβάσεις.
Αυτό που είπε ο Στέφανος. Το βίντεο θα βγει μετά. Λοιπόν,
ναι, βέβαια, μπορείτε να το δείτε μετά.
Θέλω την άποψή σας στο πώς να επιλέξει κανείς πιο εύκολα το πεδίο που τον ενδιαφέρει. Okay, that's interesting.
Να δεις τι είναι αυτό που σε ενθουσιάζει, τι είναι αυτό που σε συγκινεί όταν το σκέφτεσαι.
Okay.
Τι είναι αυτό που σε κάνει να πιστεύεις ότι η ζωή έχει νόημα. Ότι αξίζει να ζούμε, ότι θα ήθελες να μάθουμε περισσότερα πράγματα σε αυτό το τομέα.
Θέλουμε λίγο το context όμως τώρα εδώ πέρα. Δηλαδή αυτό το παιδί τελείωσε το λύκειο, αλλά τώρα μου πεις έχουν περάσει ήδη στα πανεπιστήμια. Ή τέλος πάντων τελειώνει το λύκειο και θέλει να επιλέξει κάποια σχολή, δηλαδή είναι σε κάποια σχολή και θέλει να επιλέξει κάποια κατεύθυνση.
Έτσι το κατάλαβα εγώ.
Παιδιά, το παιδί έχει point. Δεν μιλήσατε λέει για video games.
Σωστά, σωστά το ξεχάσαμε τελείως.
Εγώ έπαιζα για χρόνια και παίζω ακόμα. Δηλαδή, από μικρός.
Παύλο.
Αλλά χαμός γίνεται, ναι. Και τα πιο πολλά δεν φαίνονται. Ναι, γενικά πάρα πολλά και πάντα μου αρέσει να παρακολουθώ τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα. Δηλαδή αυτή την άνοδο της εικονικής πραγματικότητας την παρακολουθώ πολύ στενά και με ενθουσιάζει πάρα πολύ. Δηλαδή στο μέλλον πρακτικά θα μπαίνεις μέσα στο παιχνίδι, θα νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε άλλο πλανήτη, σε άλλο χώρο, θα είναι φοβερή αίσθηση. Δηλαδή πιστεύω ότι. Ένα από αυτά. Εντάξει, εγώ θα ήθελα να είμαι στη γέφυρα του Αστρόπλου Enterprise, για παράδειγμα. Αλλά τέλος πάντων, ο καθένας έχει τις φαντασιώσεις του. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι τα παιχνίδια όπως θα τα παίζουν τα παιδιά μας είναι πολύ διαφορετικά από τα παιχνίδια όπως τα παίζαμε εμείς.
Εννοείται, ναι.
Έτσι, δηλαδή, θα βλέπουν τα δικά μας παιχνίδια που ήταν σε δύο διαστάσεις με το mouse και όλα αυτά. Και θα λένε, κοίτα πώς τα παίζανε οι παλιόγεροι.
Όπως βλέπουμε και εμείς τα παλιότερα, έτσι.
Ναι, όπως βλέπουμε τα παλιότερα, ναι.
Ναι, και πάλι υπάρχει ρεύμα το οποίο τους αρέσουν τα παλιά παιχνίδια. Και εμένα προσωπικά μου αρέσουν τα παλιά παιχνίδια. Σίγουρα, όχι μόνο αυτά τα παιδιά της δικής μου κακή λέξη.
Ναι, τα pixelized, τα indie και όλα αυτά. Ναι.
Λατρεύω τα ρετρό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, βλέπεις, ας πούμε, τη διαφορά, ρε παιδί μου. Είναι εμφανής.
Γράφει κάποιος, λέει, ντροπή να παίζεις video games και να μην βγάζεις βίντεο στον χρόνο αυτό.
Λοιπόν,
όχι, να πω ότι όντως δεν προλαβαίνω πλέον να παίζω video games, γι' αυτό χρησιμοποίησα όριστο. Θα ήθελα να μου μένει χρόνος, αλλά δεν μου μένει. Οπότε σε καλύπτω, φίλε.
Ναι.
Ούτε εγώ παίζω πολύ πια. Λίγο θα παίξω τις μέρες αμέσως μετά από ένα βίντεο. Δηλαδή, μία-δύο μέρες μετά από ένα βίντεο.
Θέλεις να ρεμίσεις το κεφάλι.
Δεν μπορώ, ας πούμε, να ασχοληθώ άλλο με τις καθημερινής φυσικής. Και απλά ξέρεις, θέλω να ξεφύγει λίγο το μυαλό μου. Οπότε εκεί θα βάλω να παίξω κάποιο παιχνίδι. Αλλά γενικά και εγώ δεν παίζω. Έπαιζα παλιότερα, εννοείται. Πολλά. Την κήξη είμαστε άλλωστε.
Έτσι.
Και εγώ όποτε προλαβαίνω, προσπαθώ έτσι να βρίσκω λίγο κομμάτια χρόνου για να ηρεμεί λίγο το κεφάλι. Αλλά ναι. Καλά, αυτό μετά από το βίντεο το έχω και εγώ. Δεν αρνείται ο εγκέφαλός μου να πάρει νέες πληροφορίες, κυριολεκτικά. Δεν μπορώ να διαβάσω ούτε μια σειρά.
Ναι.
Για εγώ ξέρετε τι πιστεύω ότι μας λείπει. Βλέπα ένα βίντεο του Tyson. Mm-hmm. Ο οποίος Tyson έλεγε ότι πρακτικά μεγάλωσε στην εποχή που άνοιγε στην τηλεόραση και βλέπεις τον άνθρωπο να προσεδαφίζεται στη σελήνη. Και αυτό mm-hmm. σου δημιουργούσε μια τεράστια αισιοδοξία για το μέλλον. Δηλαδή, εκείνη την εποχή φαντάζονταν ότι στη σημερινή εποχή, στο 2020 ας πούμε, θα είχαμε πια αυτοκίνητα τα οποία θα πετούσανε, θα διακτηνιζόμασταν, θα ζούσαμε σε μια εντελώς τοπική κοινωνία, που φυσικά πολλά από αυτά, τα περισσότερα από αυτά δεν έγιναν. Έγιναν κάποια άλλα βέβαια που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Αλλά νομίζω ότι από τα προηγούμενα χρόνια τουλάχιστον έλειψε αυτή η αισιοδοξία. Το να θέλουμε να το μέλλον πιο γρήγορα. Τότε τι εννοώ.
Κρατώ την αισιοδοξία μου για τις αποστολές των Άρη.
Ναι, μπράβο. Αυτό θέλω να πω ότι χάρη σε κάποιες εξελίξεις που έχουν γίνει τελευταία, νομίζω ότι αυτή η αισιοδοξία έχει αρχίσει να ξαναεμφανίζεται. Και τη χρειαζόμαστε σαν ανθρωπινό είδος. Δηλαδή, χρειαζόμαστε κάτι να μας τραβάει προς τα μπροστά, προς το μέλλον. Αντί να φοβούμαστε τι θα γίνει, ας πούμε, με την τεχνολογία, πού θα πάει ο πλανήτης, υπερπληθυσμός, τι ένα το άλλο, να έχουμε και κάτι να μας κρατάει, να ελπίζουμε για το μέλλον. Να θέλουμε να φτάσει το μέλλον πιο γρήγορα. Να έχουμε ένα όραμα, δηλαδή, σαν άνθρωπο.
Συμφωνώ. Και βλέπεις ότι τα τελευταία χρόνια, να πω 5-6 χρόνια, την άνοδο που υπάρχει για την... υπάρχει ολόκληρη κουλτούρα που ασχολείται με την επιστήμη, τόσο την επικοινωνιολογία της επιστήμης, και άτομα που είναι δεκτικοί σε αυτό, που το γουστάρουν. Έχουν δομήσει ολόκληρη κοινότητα πίσω από αυτό το πράγμα, που είναι πολύ θετικό.
Μπράβο, ναι. Αυτό με χαροποιεί εμένα πάρα πολύ, ότι βλέπω αυτή την ενασχόληση του κόσμου ξανά με την επιστήμη.
Πάνω σε αυτό λέει Αστρόνιο, θα δεις το νέο Star Trek που ξεκινάει σήμερα στο Netflix.
Ναι, το απάντησα. Το περιμένω πώς και πώς. Ελπίζω να είναι καλό. Να έχει κάτι από τα παλιά.
Και εγώ ελπίζω.
Λοιπόν, βλέπω ότι αναφέρεται αρκετά το όνομα του Elon Musk. Δεν ξέρω τώρα. Λογικά θα τον γνωρίζετε.
Βέβαια.
Εντάξει. Τι να πούμε τώρα για αυτόν τον άνθρωπο. Για μένα είναι... Τι να πω, πραγματικά.
Μεγάλος οραματιστής.
Πραγματικά, πολύ μεγάλος οραματιστής και πάρα πολύ έτσι θετική επιρροή μπορεί να έχει στον κόσμο.
Έχουμε την τύχη να είναι ταυτόχρονα έξυπνος, επιστήμονας και πλούσιος. Έτσι. Είναι ένας συνδυασμός πάρα πολύ καλός.
Πάτε το Tony Stark της πραγματικής ζωής.
Ναι, μπράβο, ναι. Βασικά κάτι τέτοιο είναι, έτσι, ένας Tony Stark είναι.
Για όποιον έχει όρεξη και θέλει να διαβάσει μεγάλα κείμενα σε αγγλικά, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, υπάρχει ένα blog που λέγεται waitbutwhy.com, το οποίο έχει κάνει μια σειρά άρθρων για τον Elon Musk. Είναι πάρα πολύ ωραία τα άρθρα. Όποιος έχει όρεξη και θέλει να διαβάσει και για τα κίνητρα του Elon και γενικά για τις εταιρείες του, την SpaceX, την Tesla, όλα αυτά, είναι, εγώ το προτείνω δηλαδή. Και γενικά το προτείνω βασικά το Wait But Why, το blog, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο.
Το κράτησα.
Και τώρα πάνω σε αυτό θα ήθελα να μιλήσουμε για τις... κάποιος είχε γράψει στα θέματα για τις επιρροές μας.
Α, ναι. Ποιοι επιστήμονες ή φιλόσοφοι ή γενικά άνθρωποι σας έχουν επηρεάσει πιο πολύ στη σκέψη σας.
Okay, ποιος ξεκινάει?
Λοιπόν, ποιος θέλει να ξεκινήσει, Παύλο? Εσύ φαντάζομαι θα έχεις κάτι στο μυαλό σου για να το πρώτο.
Carl Sagan.
Ναι, Carl Sagan θα τον έβαζα πρώτο.
Πρώτο.
Τον Sagan.
Ναι,
από παιδί τον παρακολουθούσα. Εντάξει, θεωρώ ότι ό,τι και να πω θα είναι λίγο για αυτόν τον άνθρωπο. Ο Carl Sagan ενσάρκωνε αυτό το οποίο εγώ λέω ρομαντική επιστήμη. Δηλαδή, από τη μία πλευρά να είσαι ορθολογιστής και να βασίζεσαι στην πραγματικότητα και την επιστήμη, αλλά ταυτόχρονα να το δίνεις και αυτό με ένα συναισθηματισμό, με μια ελπίδα, με ένα ρομαντισμό. Αυτό εμένα με συγκινεί πάρα πολύ και με εκφράζει πάρα πολύ. Δηλαδή, νομίζω η ιδέα του η ιδέα του σκληρού επιστήμονα που δεν έχει και πολλά συναισθήματα. Και ναι, και είναι αυτό το πράγμα που είπαμε με μία, πώς να το πω, με τους δοκιμαστικούς σωλήνες, ξέρω εγώ, και κάνει μόνο πειράματα και τον ενδιαφέρει απλά να βασανίζει κόσμο. Νομίζω απέχει πάρα πολύ την πραγματικότητα.
Ναι.
Σίγουρα θα υπάρχουν και τέτοιοι, αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι που εμπνέουν συνήθως είναι άνθρωποι σαν τον Carl Sagan.
Mm-hmm.
Που καταφέρουν να εμπνεύσουν με την αγάπη τους για την επιστήμη. Δηλαδή, θα πω κάτι το οποίο θα φανεί λιγάκι ίσως υπερβολικό. Νομίζω ότι τελικά πιο πολλά προσέφερε ο Carl Sagan στην επιστήμη έμεσα, παρά ενδεχομένως κάποιος ο οποίος εκείνη την εποχή να βγάζε περισσότερα papers από τον Carl Sagan. Mm-hmm. Διότι...
Ενέπνευσε άτομα, ναι.
Γιατί ο Carl Sagan αυτό ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά επιστημόνων που μετά θα βγάζανε papers ή θα συνεισέφεραν με τον τρόπο τους στην κοινωνία και στην ανθρωπότητα. Πρώτα λοιπόν θα βάζα τον Carl Sagan για αυτόν τον λόγο. Ύστερα από επιστήμονες και έτσι στοχαστές, μάλλον θα βάζα τον Dawkins, ο οποίος επίσης έχει επηρεάσει πολύ τη σκέψη μου και επειδή η βιολογία πάντα μου άρεσε πάρα πολύ, έχω μάθει πάρα πολλά από τον Dawkins για τη βιολογία. Και έχει έναν σκληρό τρόπο, αλλά είναι ορθολογιστής μέχρι το κόκαλο. Δηλαδή σου λέει τα γεγονότα, σου λέει τα facts και τελείωσε η ιστορία. Γι' αυτό μου αρέσει πολύ. Θέλω αυτή την κρυστάλλινη καθαρότητα του Dawkins που έχει στο λόγο του. Από εκεί πέρα, αν μιλήσουμε για φιλοσοφία, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Θα έλεγα ο Νίτσε, ας πούμε, με έχει επηρεάσει αρκετά, ειδικά παλιότερα που είχα διαβάσει πολύ. Καζαντζάκης, μετά από Έλληνες λογοτέχνες σε μεγάλο βαθμό, για άλλους λόγους βέβαια, που ξεφεύγουν πολύ από τη συζήτηση. Σας ακούω. Εσείς.
Λοιπόν, όσον αφορά τους επιστήμονες, πάνω κάτω είμαστε στα ίδια. Δηλαδή και εμένα ο Σέιγκαν μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι στην κορυφή της λίστας μου είναι ο Ρίτσαρντ Φέινμαν.
Α, βέβαια.
Έχω ιδιαίτερη αγάπη και νομίζω ότι εμπίπτει στην ίδια κατηγορία με τον Σέιγκαν, ο οποίος είναι ορθολογιστής, αλλά και ρομαντικός. Γιατί γελάς, Τάμο?
Όχι, προσπαθώ να δείξω αυτό.
Τι προσπαθείς?
Γιατί είναι. Δεν
βλέπω. Ότι συμφωνώ 100% με το Φάινμαν.
Συμφωνείς, ναι.
Εδώ λέει, ο Νίκος ο Μπούκας γράφει, η Λίτσα πατέρα με έκανε να ασχοληθώ με την αστρονομία.
Ευχαριστώ πολύ.
Ναι, από εκεί και πέρα, εντάξει, χωρίς κάποια ιδιαίτερη, χωρίς σειρά, και εμένα ο Ρίτσαρντ Ντόκινς μου αρέσει πάρα πολύ, εννοείται, ο Σέιγκαν. Μ' αρέσει σαν επικοινωνιολόγος της επιστήμης, μου αρέσει πολύ ο Σον Κάρολ και ο Μπράιαν Γκριν.
Ναι, ο Γκριν πολύ καλός.
Νομίζω ότι είναι νέος στην επικοινωνία, είναι πάρα πολύ καλή. Όσον αφορά τους επιστήμονες, αυτό.
Και ο Τάισον έτσι έχει γούστο. Έχει πολύ γούστο.
Εξαιρετικός, ναι.
Πολύ καλός είναι. Ναι, πολύ καλός. Ξέρεις τι δεν μου αρέσει τον Τάισον? Ας πούμε, είχα δει και παράδειγμα που είχε κάνει μια συζήτηση με τον Dawkins. Ότι μονοπολεί λίγο τη συζήτηση.
Είναι λίγο ηθοποιός, λίγο υπερβολικός, ας πούμε.
Ναι,
αυτό. Βγάζει ηθοποιία πολύ κιόλας και του πάει.
Του πάει, ναι.
Αλλά
του πάει.
Εντάξει, είναι καλός. Είναι πολύ καλός. Όταν είναι solo, ας πούμε, είναι φοβερός.
Μερικά σχόλια πρέπει να τα κρατήσουμε, παιδιά.
Τι γίνεται εδώ πέρα, παιδιά. Λοιπόν, Στάμω, η σειρά σου.
Dawkins. Πρώτο και κυριότερο Dawkins. Ήταν το άτομο το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ. Στα πρώτα στάδια, όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με τις θετικές επιστήμες, όταν ξεκίνησα να ψάχνω για την εξέλιξη, για το κομμάτι της θεολογίας. Εξαιρετικός συγγραφέας, δεινός ομιλητής. Δεν ξέρω αν μπορώ να εντάξω τον Hitch στους θετικούς επιστήμονες, αλλά είναι ένας από τον Hitchens. Τους επιστήμονες, αλλά τον θεωρώ μια εξίσου μεγάλη επιρροή. Εξαιρετικό, εξαιρετικό ομιλητή. Ίσως για μένα ο καλύτερος ομιλητής που έχω παρακολουθήσει ποτέ.
Κοφτερός λόγος, έτσι δεν άφηνε τίποτα όρθιο.
Και μου άρεσε πάντοτε ο τρόπος παρουσίασής του. Δεν ήταν φωνακλάς. Επιβαλόταν με άλλο τρόπο. Ο Κράους μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Λόρενς Κράους, θεωρητικός φυσικός. Καλά, δεν το συζητώ για τον Φάινμαν. Νομίζω το κάδρο που έχω σε κάθε βίντεο που πίσω μαρτυράει την επιρροή. ο Γκριν και ο Κάρολ που ανέφερες μου αρέσουν πάρα πολύ. Ο Κάρολ είχε συμμετάσχει σε πάρα πολλά επεισόδια μια σειρά που το Through the Wormhole που παρουσίαζε ο.
Ο Morgan Freeman.
Ναι. Νομίζω πάνω κάτω αυτή. Ποιος άλλος. Κάποιος μου διαφεύγει σίγουρα, αλλά.
Ωραία. Θέλει τώρα να μιλήσουμε και για τις επιρροές πάνω στα κανάλια σας.
Οκ. Okay.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή, ποιες ήταν οι επιρροές σου, επειδή μου για το κανάλι, ποιον είδες, ας πούμε, και είπες ότι ωραίο αυτό, ξέρω, θα μπορούσα να το κάνω κι εγώ.
Εμένα ρωτάς.
Ναι, ξέρω, εσένα, ναι. Ναι, ναι,
Το κανάλι το οποίο μου έδωσε το ένασμα για να ξεκινήσω ήταν το Armored Skeptic. Στο στυλ παρουσίαση, στα graphics, καθαρά αυτό. Μετά άλλα κανάλια τα οποία είχαν debunk και ήταν το Aaron Ra. Το Aaron Ra είναι κανάλι το οποίο ασχολείται κυρίως με τις αποδείξεις περί εξελικτικής θεωρίας, με τον αθεϊσμό κτλ. Ποιο άλλο κανάλι. Αυτά τα δύο νομίζω ήταν τα βασικά τα οποία μου έδωσαν το ένασμα. Το ένα από άποψη παρουσίασης, το άλλο από άποψη υλικού. Παύλο.
Okay. Ναι. Εγώ έβλεπα πάρα πολλά για την αστρονομία και για την επιστήμη γενικά. Έβλεπα το Space Time, που είναι πολύ καλό. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. PBS Space Time, ναι, λέγεται. Ναι. Έβλεπα το SciShow Space, γιατί το SciShow έχει πολλά παρακλάδια. Εντάξει, εννοείται ότι έχω δει πάρα πολλά βίντεο V-Shows και τέτοια, όλο αυτό το στυλ. Αλλά νομίζω πιο πολύ ήθελα να κάνω συνδυασμό ανάμεσα στο SciShow και στο Space Time. Στο SciShow τα λένε υπερβολικά γρήγορα, είναι μπαμ 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 μπαμ. Το Space Time είναι λίγο πιο πολύ διάλεξη. Ήθελα να πάω κάπου στη μέση ανάμεσα στα δύο, ας πούμε. Ναι, κάτι τέτοιο. Αλλά εντάξει, κατά καιρούς εννοείται ότι βλέπω πάρα πολλά. Τελευταία βλέπω ένα που έχει πολύ πλάκα. Είναι, υποτίθεται, τεχνητή νοημοσύνη. Και όντως ο τύπος που το κάνει, προφανώς έχει βρει κάπου text to speech, δηλαδή γράφει κείμενο και ο ήχος που ακούμε, είναι διαβασμένος από υπολογιστή, δεν μιλάει ο ίδιος. Και είναι σαν να μιλάει ένας υπολογιστής, ο οποίος είναι πάρα πολύ κακός, αλλά μας μαθαίνει πράγματα. Δηλαδή έχει σκοπό να καταστρέψει την ανθρωπότητα τελικά. Αλλά σου μαθαίνει εντωμεταξύ πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή από αστρονομία μέχρι άλλες επιστήμες.
Ποιο κανάλι είναι αυτό?
Πώς λέγεται, κάτι με AI είναι. Θα το δω και θα το βάλω μετά στο.
Ωραία, το σχόλιο.
Να το θυμηθώ. Μπορώ να το δω και επί τόπου δηλαδή. Για πες μας και εσύ, Στέφανη, μέχρι να το βρω.
Λοιπόν, να σε σχολιάσει εδώ πέρα. Minute Physics, ο καθημερινή φυσική, copy-paste. Εντάξει. Νομίζω είναι πάρα πολύ. Καθαρό ότι είμαι επηρεασμένος από το Minute Physics. Επίσης, νομίζω ότι είναι εμφανέστατο ότι είμαι επηρεασμένος από το CGP Cray, ο οποίος είναι, νομίζω, ο αγαπημένος μου YouTuber και παρακολουθώ τη δουλειά του, δηλαδή έχει και τον ακούω και τον διαβάζω και τον παρακολουθώ τα βίντεό του. Εντάξει, είμαι fanboy, ας πούμε, τη βούλα, κανονικά. Από άποψη περιεχομένου τώρα, εντάξει, ναι, η Minute Physics είναι και αυτό που έχω σπουδάσει, οπότε, εντάξει, λογικό είναι. Από εκεί και πέρα, μ' άρεσε πολύ αυτό το blog που σας είπα και προηγουμένως, το Wait But Why, ο δημιουργός του, μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που αναλύει τα θέματα. Αυτό το blog δεν έχει κάποια συγκεκριμένη θεματολογία, πιάνει διάφορα θέματα, αλλά τα πιάνει, δηλαδή, επειδή μου ξέρεις, από κάτω-κάτω, το κατώτερο επίπεδο και τα αναλύει πολύ ωραία. Μ' άρεσε πολύ αυτός ο τρόπος, οπότε προσπαθώ κι εγώ να ακολουθώ λίγο αυτό. Βέβαια, εντάξει, εγώ δεν γράφω τώρα 10 σελίδες άρθρο, κάνω ένα βίντεο, οπότε είναι λίγο πιο συμπυκνωμένη η πληροφορία.
Λένε, αυτό που έλεγα πριν είναι το Science Fi the AI. Ο επιστημόφιλος τεχνητή νοημοσύνη.
Δεν το ξέρω καθόλου το κανάλι.
Έχει πολύ πλάκα, έχει πολύ πλάκα. Βάζει κλασική μουσική από πίσω να παίζει και μιλάει και κάνει και χιούμορ, ας πούμε. Σόλ. Πλάκα.
Ωραία, οκ.
Λοιπόν. Καλησπέρα, λέει, παιδιά. Είμαι καινούριο στην παρέα. Συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Καταρχάς και κατά δεύτερον, οκ. Συμπυκνωμένα, μ' άρεσε. Ποια νομίζετε ότι θα είναι η κυρίαρχη επιστήμη στο μέλλον?
Κυρίαρχη επιστήμη.
κυρίαρχη.
Δεν ξέρω τι θα πει αυτό.
Καμία. Όλες.
Ναι, παιδιά, εγώ νομίζω το είπαμε για την άλλη φορά. Φυσικές επιστήμες απλά τις έχουμε σπάσει σε κομμάτια για διευκόλυνσή μας. Σκοπός είναι η κατανόηση του κόσμου. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Δεν μπορεί να προχωρήσει η φυσική χωρίς να προχωρήσει και η χημεία, χωρίς να προχωρήσει και η βιολογία και η ιατρική. Δηλαδή όλα μαζί πάνε.
Ακριβώς.
Το ένα βοηθάει το άλλο.
Αν μη τι άλλο, έτσι όπως το βλέπω να πηγαίνει στο μέλλον, το πιο πιθανό είναι να υπάρχουν διεπιστημονικές ομάδες. Πολύ.
Ναι.
Όχι.
Μα δες τι γίνεται τώρα στην αστρονομία. Αστρονομία και βιολογία πλέον έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά. Αστροβιολογία. Νέα επιστήμη των τελευταίων 10 χρόνων δηλαδή. Έχει και το περιοδικό, τα αντίστοιχα τα papers. Είναι πραγματικά σύνθεση. Δεν μπορεί να την κάνεις αυτή την επιστήμη αν δεν ξέρεις και βιολογία και αστρονομία. Ναι.
Νομίζω ότι κάποιος πέτυχε το σημείο just. Η μεγαλύτερη επιρροή σας λέει είναι ο Think Outside the Globe του Κλέβητα. Έπλα. 10 στα 10.
Ξεκάθαρα.
Ναι, ναι. Πραγματικά.
Ο Παύλος κλέβει περισσότερο. Είναι η αλήθεια.
Είναι αλήθεια, παιδιά, ότι... ναι, τώρα τι να πεις, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι εγώ επιμένω σε αυτό που έλεγα την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη συζήτηση, ότι αυτοί που υποστηρίζουν την επίπεδη γη τελικά είναι 2-3 άτομα και απλά φωνάζουν πάρα πολύ. Είναι 2-3 που φωνάζουν σαν να είναι 100.
Ναι.
Και έτσι αυτό, δημιουργείται ένα...
Ναι. Είναι αυτό που λένε στα αγγλικά το vocal minority.
Έτσι.
Οι λίγοι, οι οποίοι δεν θα χάσουν την ευκαιρία να εκφράσουν αυτή την άποψη, με οποιονδήποτε τρόπο. Δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα, ας πούμε, όσο παρουσιάζεται, νομίζω.
Εδώ όχι. Στην Ελλάδα όχι. Και οι ομάδες που υπάρχουν, αποτελούνται από 95% τρόλ, τα οποία κοροϊδεύουν τους το 5% που είναι όντως. Κατά πόσο η ενσυναίσθηση και η υποκειμενική ηθική του εκάστοτε ερευνητή μπορεί να επηρεάσει και ενδεχομένως να καθυστερήσει την πρόοδο της επιστήμης τεχνολογίας. Εξαρτάται από τη θέση του ερευνητή στην ερευνητική ομάδα και κατά πόσο έχει ενεργό ρόλο και μπορεί να καταστρέψει το πείραμα. Δεν είναι καλό εν ολίγης να βάζεις συναισθήματα στα δεδομένα σου. Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση.
Συμφωνούμε.
Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Εννοείται.
Ποια ήταν τα πρώτα σας κομπιούτερ ή ξεκινήσατε αμέσως με τα smartphones και τα tablets?
Αυτό
λοιπόν,
έχει.
Εδώ, παιδιά, εμένα ο πρώτος μου υπολογιστής το 1992 πρέπει να ήταν. Ήταν ένας 386 υπολογιστής στα 40 MHz με την απίστευτη χωρητικότητα δίσκου 80 MB. Μπορούσες να κάνεις τα πάντα εκεί μέσα. Τα πάντα.
Να ζωγραφίσεις, να ανοίξεις κομπιουτεράκι.
Και προσέξτε, η οθόνη ήταν ολοκένουργια που είχε 256 χρώματα. Ξέρεις τι μπορεί να κάνεις με 256 χρώματα? Τότε ήταν επανάσταση για την εποχή.
Ένας κόσμος πιθανότητων.
Ίντερνετ εννοείται δεν υπήρχε, παιδιά. Ο υπολογιστής ήταν μια στατική οντότητα. Ό,τι του έβαζες μέσα αυτό είχε. Όταν ήρθε το ίντερνετ κάπου το 96, ας πούμε, που πρωτοέβαλα ίντερνετ, ήταν σοκ. Ξαφνικά, δηλαδή, μέσα από τον υπολογιστή σου μπορούσες να ανοίξεις ένα παράθυρο σε όλο τον κόσμο. Ήταν φοβερό. Δηλαδή, αν μου έλεγες τότε, εκείνα τα χρόνια, αυτό που κάνουμε τώρα, δεν θα σε πίστευα. Όντως το είχα δει μόνο στο Star Trek. Τώρα, να βλέπω τα πρόσωπά σας αυτή τη στιγμή και να μιλάμε real time, αυτό μόνο στο Star Trek.
Το έχεις δει το βίντεο του Tyson που είναι σε μια συνέντευξη και βγάζει το iPhone και λέει, ορίστε, λέει, μια συσκευή που βγάλαμε τα τελευταία 5 χρόνια, το iPhone, αν το έβγαζες αυτό, λέει, πριν από 10 χρόνια, θα αναβίωναν τους νόμους καύσης των μαγισσών και τα σέρνει κατευθείαν μέσα.
Πραγματικά. Έτσι είναι, Ήταν από τις ευχάριστες εκπλήξεις της τεχνολογίας.
Στέφανε, εσύ ποιο ήταν το πρώτο σύστημα?
Εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια κομπιουτεράδων, παιδιά. Ο πρώτος υπολογιστής που είχαμε ήταν ένας Amstrad, ο οποίος είχε 3 χρώματα, κίτρινο, πράσινο, μαύρο, και δεν είχε καν κεντρική μονάδα, έτσι, ήταν ένα πληκτρολόγιο και δίπλα, ας πούμε, έπαιρνε κάτι δισκέτες, ας πούμε, τόσες με το συμπάθειο.
Το θυμάμαι αυτό, Amstrad, 628, ο κλασικός, αυτός με την πράσινη οθόνη.
Δεν θυμάμαι το μοντέλο ποιο ήταν. Ναι. Τον έχουμε ακόμα, δηλαδή, είναι μουσιακό κομμάτι, δεν τον πετάμε.
Αρκανόιντ, έπαιζες?
Ναι, Αρκανόιντ, εννοείται. Wonder Boy και είχε τέτοια παιχνίδια.
Βέβαια.
Εγώ ήμουν, εντάξει, πολύ μικρός τότε. Και μετά, δηλαδή, ξεκινήσαμε κανονικά. Windows 95, Windows 98. Τα πήραμε όλα με τη σειρά, δηλαδή, τάσισα όλα.
Περίμενε, Windows δεν δούλεψες, δηλαδή πήγες κατευθείαν Windows.
Ναι, κατευθείαν Windows.
Ήταν. Κατευθείαν Windows. Ναι. Εγώ είχα ζήσει τον DOS και ναι, άνοιγες τον υπολογιστή και ήταν ένας κέρσορας ο υπολογιστής, ας πούμε, και έπρεπε να τρέξει εντολές για να ανοίξει κάτι.
Mm-hmm. Κάπως έτσι ήταν και ο Amstrad. Δεν είχε κέρσορα, δηλαδή, ναι, δεν είχε ποντίκι, αλλά ναι, ήταν απλά γράμματα. Στάμω.
Σχεδόν αισθάνομαι άσχημα να απαντήσω.
Εντάξει, είσαι και πιο μικρός.
Το πρώτο ήταν ένας υπολογιστής που είχαμε στο σπίτι. Ήταν Windows 95, νομίζω. 95, ήταν τα Windows 95. Το πρώτο σύστημα το οποίο είχα. Και μετά από μερικά χρόνια βγήκε το 98 και τότε είχαν βγει τα πρώτα simulation με τα MAME 32 που ήταν όλα τα παλιά arcade παιχνίδια.
Α, ναι, ναι, ναι. Τα οποία τα είχα παίξει εγώ. Τα έχω παίξει, αλλά έχω χάσει πολλά λεφτά. Έχω παίξει τα κανονικά ηλεκτρονικά.
Έπαιζα και εγώ στα μηχανήματα που είχε, σε διάφορα μαγαζιά κτλ. Αλλά τα MAME 32 τα είχα λιώσει κυριολεκτικά. Από εκεί πέρα έχω μάθει όλα τα παλιά arcade παιχνίδια.
Ναι, ναι, ναι. Bubble, ατέλειωτες ώρες.
Ναι, ναι, ναι. Phoenix, Bubble, πώς τα λέγανε αυτά.
Ναι. Μάλιστα.
One phrase, νανοτεχνολογία. Με αυτό μπορώ να τραβήξω τη συζήτηση άλλες 3 ώρες. Δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα.
Για το Cassini θέλω να πω μια κουβέντα, ρε παιδιά, το οποίο τελείωσε την αποστολή του μετά από 20 χρόνια. Δεν ξέρω αν το μάθατε.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Ότι βυθίστηκε μέσα στον χρόνο, δηλαδή δόθηκε εντολή να βυθιστεί μέσα στην ατμόσφαιρα του χρόνου για να καταστραφεί. Ναι, για να πάρουμε τα τελευταία δεδομένα, αλλά και για να καταστραφεί. Και υπάρχει λόγος που θέλαμε να καταστραφεί.
Αυτό το ξέρω.
Ναι, πριν πω το λόγο, να πω ότι χάρη σε αυτή την αποστολή, οι παιδιά έχουν δημοσιευτεί πάνω από 4.000 papers. Από μία αποστολή, ένα διαστημόπλοιο, έχουν δημοσιευτεί πάνω από 4.000 papers. Μάθαμε απίστευτα πράγματα, το οποίο τα ξέραμε, δηλαδή για τον Τιτάνα και τον Εγκέλαδο, όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε και λέμε και συζητάμε κατά καιρούς, είναι ευρήματα του Cassini. Ξεκάθαρα. Okay. Και είχε μαζί και ένα probe, δεν ξέρω στα ελληνικά πώς το λέμε το probe, το οποίο προσεδαφίστηκε. Σαν συσκευή, τέλος πάντων, η οποία προσεδαφίστηκε πάνω στον Τιτάνα και ήταν η πρώτη ανθρώπινη συσκευή που προσεδαφίστηκε σε δορυφόρο άλλου πλανήτη. Μεγάλο, τεράστιο κατ' όρθο. Φοβερή αποστολή. Τώρα, ο λόγος που έκανε την τελική του πτώση μέσα στην ατμόσφαιρα του Κρόνου, πέρα από το για να μας δώσει πληροφορίες για την ατμόσφαιρα του Κρόνου, ήταν για να μην πέσει σε δορυφόρο του Κρόνου. Διότι εάν έπεφτε σε δορυφόρο του Κρόνου, θα υπήρχε η περίπτωση να τον μολύνει, να τον μολύνει με ενδεχόμενη βακτηριακή μικροβιακή ζωή που θα είχε από τη Γη, από όταν εκτοξεύτηκε ακόμα.
Ναι.
Έτσι.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Και όπως ίσως ξέρετε, ο Εγκέλαδος του Κρόνου, αλλά και ο Τιτάνας, εικάζεται ότι μπορεί, με ένα πολύ μεγάλο, είναι μια μεγάλη υπόθεση, να μπορούν να φιλοξενήσουν μικροβιακή ζωή. Είναι κάτι το οποίο θα το μάθουμε μέσα στα επόμενα χρόνια. Οπότε,
ναι. Αυτό που λέει ένα παιδί, αυτό λέει μεταγήινα μικρόβια δεν είναι τεράστια μαλακία. Αν εννοείς ότι μπορούν να επιβιώσουν το διάστημα, nope, είναι απολύτως εφικτό.
Φυσικά και είναι εφικτό. Έχει επιβιώσει μικρόβιο για ένα χρόνο έξω στην επιφάνεια του διαστημικού σταθμού, ας πούμε. Δηλαδή, εκτεθειμένο στο διάστημα. Πόσο μάλλον αν ήταν παγιδευμένο στο εσωτερικό ενός διαστημοπλοίου, ήταν προφυλαγμένο και από τις εξωτερικές συνθήκες.
Και το βραδύ που μόνο σκεφτείτε. Το βραδύ που από μόνο του είναι ο Terminator των έμβλων όντων. Μπορεί να αντέξει παντού. Κυριολεκτικά παντού.
Ψοφάει μέχρι να ξαναζωντανέψει, ας πούμε. Κάνει ένα post.
Είναι ο Terminator, δεν πεθαίνει. I'll be back. Πρέπει να το λέει κιόλας.
Ναι, αυτό που λένε γενικά ότι μετά από έναν πυρηνικό πόλεμο θα επιβιώσουν μόνο οι κατσαρίδες. Τα βραδύπορα, παιδιά, είναι... Πώς το πούμε, δηλαδή.
Φανταστείτε τα βραδύπορα να πατάνε μια κατσαρίδα με το όπλο, ας πούμε. Τέτοια φάση.
Ναι, είναι φοβερά ανθεκτικά.
Ναι.
Θα μας θάψουν όλους, κανονικά.
Κυριολεκτικά. Γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει τόση αποστροφή προς την επιστήμη στην Ελλάδα, ειδικά σε σχέση με άλλες χώρες?
Αυτό εγώ το ξέρω γενικά. Δηλαδή, υπάρχει όντως σε σχέση με άλλες χώρες?
Ο Παύλος το είχε ακουμπήσει πολύ καλά στην πρώτη συζήτηση.
Θεωρώ ότι στην Ελλάδα είμαστε λίγο τεχνοφοβική χώρα. Αυτό είχα πει στην προηγούμενη συζήτηση. Έχουμε μία λατρεία για το παλιό. Φοβόμαστε το μέλλον. Είναι αυτό που έλεγα και πριν, ότι άντε ρε παιδιά, να έχουμε λίγη αισιοδοξία για το μέλλον. Ναι. Χρειάζεται αυτό το πράγμα. Ναι, όλα αυτά νομίζω κατά μέσο όρο τα βλέπουμε με λίγη καχυποψία. Δυστυχώς, ναι, στην Ελλάδα. Αλλά παιδιά, η νέα γενιά νομίζω θα είναι αρκετά διαφορετική και το ίντερνετ έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό. Ναι. Ακριβώς επειδή πλέον δεν ενημερωνόμαστε από το ελληνικό κοινό μόνο, ενημερωνόμαστε από το παγκόσμιο κοινό. Έτσι, και τα παγκόσμια κανάλια. Οπότε, καιρός είναι και η Ελλάδα να μπει μέσα σε αυτό το ωραίο ταξίδι της τεχνολογίας και της επιστήμης.
Σύμφωνα 100% με την αποτίμηση. Πώς σας φαίνεται η εκπομπή του Sky 7 ημέρες επιστήμης? Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότερες τέτοιες εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση? Εννοείται ότι πρέπει να υπάρχουν εκπομπές περί επιστημονικών θεμάτων στην τηλεόραση. Προσωπικά δεν βλέπω τηλεόραση, για ποικίλους λόγους, αλλά η πρώτη μου παρένεση θα ήταν το ίντερνετ έχει αχανείς όγκους υλικού. Η δική μου, ας πούμε, πρόταση θα ήταν, εφόσον έχετε πρόσβαση σε ίντερνετ, ναι, μπείτε στο YouTube. Υπάρχουν πολλά ξένα κανάλια τα οποία έχουν επιστημονικό υλικό, τόσο που θα σας φτάσει για μια ζωή και βάλε. Αλλά δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμα πολλά άτομα τα οποία βλέπουν τηλεόραση, ναι, προτιμώ λιγότερες εκπομπές αστρολογίας, περισσότερες εκπομπές επιστήμης. Thank you.
Συμφωνούμε.
Γενικά η επιστήμη το έχει χάσει λίγο το παιχνίδι, τουλάχιστον στους νέους ανθρώπους.
Η τηλεόραση, εννοείς.
Ναι, τι είπα.
Η επιστήμη.
Ναι, ό,τι να είναι. Η τηλεόραση. Ναι. Γιατί εντάξει, τώρα το ίντερνετ, ας πούμε, βλέπεις ό,τι θέλεις. Όποτε το θέλεις, δεν μπορείς να το συγκρίνεις.
Βέβαια.
Εντάξει, εννοείται. Καλό είναι να υπάρχουν επιστημονικές εκπομπές που το συζητάμε. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που βλέπει.
Βέβαια, ο τρόπος που... Συγγνώμη, συγχωρείς.
Ναι, όχι. Απλά δεν την έχω πολύ παρακολουθήσει την εκπομπή. Δηλαδή, δεν ξέρω τι παίζει. Δηλαδή, την ξέρω ότι υπάρχει.
Ούτε εγώ την ξέρω.
Δεν έχω κάτι να την παρακολουθήσω.
Βασικά, λέει, πώς σας φαίνεται που έχουν αναβιώσει εκπομπές όπως οι πύλες του ανεξήγητου μέσα από κάτι καινούργιο όπως ηφικό κέντρο. Και νομίζω ότι ο επιστημονικός αναλφαβητισμός, ναι, βγαίνει, πηγάζει ανεξάντλητο σε τέτοιες περιπτώσεις. Και επαναλαμβάνω ότι εφόσον... Νομίζω ότι η καλύτερη εξήγηση είναι ότι η τηλεόραση ανταποκρίνεται στις επιταγές του κοινού. Το γεγονός ότι υπάρχουν σε κάθε πρωινή εκπομπή εκπομπές με ζώδια, δείχνει τι θέλει το κοινό να δει. Okay.
Ναι. Σε μεγάλο βαθμό είναι έτσι. Είναι και λίγο, ναι, κύκλος, βέβαια.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή,
ναι,
θα πει, ναι, κι άλλος ότι αφού υπάρχουν τα ζώδια σε κάθε πρωινάδικο, ίσως να ισχύουν, αλλιώς θα τα είχαν βγάλει. Μπορεί ένας άνθρωπος να το θεωρήσει κι αυτό, εάν δεν το σκεφτεί λίγο παραπάνω. Ναι, ευτυχώς που υπάρχει το YouTube, ρε παιδιά, εγώ αυτό θα πω. Εκεί θα καταλήξω.
Αυτό ένα, και δεύτερον, αν κάποιος από το κοινό όντως ενδιαφέρεται για να προάγει την επικοινωνία της επιστήμης, παιδιά, κανείς δεν θα σας πει ξεκινήστε και κάντε το. Άμα θέλετε όντως να βελτιωθεί, παίρνετε τα ενία και κάνετε κάτι στο αντικείμενο το οποίο είτε ξέρετε είτε σας ενδιαφέρει. Κανείς δεν ξεκίνησε λέγοντας σε κάποιον κάνε αυτό. Άμα σας αρέσει, άμα θέλετε να δείτε το επίπεδο του ελληνικού YouTube, ας πούμε, αντίστοιχο με του ξένου, να υπάρχουν πολλά διαφορετικά κανάλια τα οποία ασχολούνται με θέματα επιστήμης, κάντε την αρχή.
Μπράβο.
Δοκιμάστε το. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει κάτι καλό. Απλά κάντε τη δοκιμή. Κανείς δεν ξέρει πότε θα βγει ένα καλό αποτέλεσμα ή όχι. Αλλά χρειάζεται δοκιμή.
Λοιπόν, έχουμε φτάσει αισίως στις 2 ώρες.
Πόσο?
Φτάσαμε 2 ώρες.
Ναι.
Και είχα άλλο ένα θέμα που ήθελα να πω. Αλλά εντάξει, να το πούμε κι άλλη φορά. Για το breakthrough star shot ήθελα να πω.
Ένα θέμα για κλείσιμο.
Ωραία, θέμα για κλείσιμο λοιπόν. Το ξέρετε εσείς, παιδιά, το έχετε ακούσει καθόλου?
Δεν μου λέει κάτι.
Το breakthrough star shot.
Εγώ το διάβασα από το άρθρο που μας έστειλες.
Ναι, λοιπόν, υπάρχει ένας Ρώσος επιχειρηματίας, ο οποίος λέγεται Γιούρι Μίλνερ. Και νομίζω είναι και φυσικός, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι σαν τον Elon Musk. Ο οποίος έχει αποφασίσει με τα πάρα πολλά χρήματα που έχει να κάνει κάτι το οποίο θα αφήσει, θα κάνει την ανθρωπότητα να πάει ένα βήμα πιο μπροστά. Το ένα λοιπόν πράγμα που έχει κάνει, έχει χρηματοδοτήσει αρκετά πράγματα. Το πρώτο που έκανε ήταν το Breakthrough Listen, που ήταν δηλαδή μια χορηγία για το πρόγραμμα SETI at Home, για να προσπαθήσουμε δηλαδή πιο εντατικά να ανιχνεύσουμε εξωγήινη νοημοσύνη. Και το άλλο είναι το λεγόμενο Breakthrough Star Shots, το οποίο έχει τη στήριξη και του Stephen Hawking, αλλά έχει και τη στήριξη του Mark Zuckerberg, αυτού που έχει το Facebook, ο οποίος έχει μπει μέσα. Και τι είναι? Το concept είναι πολύ, εν συντομία, είναι αυτό, ότι θέλουν να φτιάξουν ένα μικροσκοπικό διαστημόπλιο σε μέγεθος γραμματοσύμου, το οποίο θα επιταχύνεται στο διάστημα με κάποια ειδικά πανιά, τα οποία θα έχει, ηλιακά πανιά, τα οποία δηλαδή θα παίρνουν ενέργεια από φως ή από λέιζερ. Και επειδή θα είναι πάρα πολύ ελαφρύ, θα μπορεί να επιταχύνει και να φτάσει στο 20% της ταχύτητας του φωτός. Λοιπόν, και σκοπός είναι να φτάσει στο σύστημα Α του Κεντάβρου, που αποτελείται από τρία άστρα. Είναι δύο που είναι πολύ κοντά μεταξύ τους και ένα τρίτο, ο εγκύτατος του Κεντάβρου, που έχουμε βρει μάλιστα και πλανήτη γύρω από αυτό. Σκοπός λοιπόν είναι να φτάσουν εκεί και να μας στείλουν εικόνα ή στοιχεία αυτά διαστημοπλιάκια που θα στείλουμε από αυτό το σύστημα. Να είναι δηλαδή τα πρώτα διαστρικά διαστημόπλια τα οποία θα στείλουμε ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και είναι δυνατόν, προσέξτε, αν τα στείλουμε με ταχύτητα 20% της ταχύτητας του φωτός, θα φτάσουν εκεί πόσο, σε πενταπλάσιο χρόνο από το φως, δηλαδή σε 20 περίπου χρόνια.
20 χρόνια, ναι.
Σε 20 χρόνια, που δεν είναι τρελό. Δηλαδή, θεωρητικά, εάν αυτό πραγματοποιηθεί μέσα στα υπόλοιπα, μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, συν 20 χρόνια να φτάσει είναι 40, και άλλα 4 χρόνια για να σταλεί πίσω το σήμα, γιατί 4 έτη φωτός είναι μακριά αυτό το σύστημα.
Τόσο κοντά είναι.
Βγαίνει 40, είναι το πιο κοντινό. Είναι το πιο κοντινό σύστημα. Σε 44 χρόνια, λοιπόν, μπορεί να έχουμε την πρώτη μας εικόνα και τα πρώτα δεδομένα από διαστημόπλιο που θα έχει φτάσει σε κοντινό άστρο. Δηλαδή, μέσα πρακτικά στη ζωή αυτής της γενιάς, τώρα, της νεότερης γενιάς. Μπορεί δηλαδή οι άνθρωποι που ζουν τώρα, που είναι νέοι, να δούνε τα πρώτα τέτοια στοιχεία από νέο ηλιακό σύστημα στο οποίο θα φτάσουμε. Υπάρχουν βέβαια κάποια προβλήματα, όπως για παράδειγμα πώς επιβραδύνεις κάτι το οποίο πάει με ταχύτητα 20% της ταχύτητας φωτός για να σταματήσει να πάρει φωτογραφίες ή να πάρει δεδομένα.
Ναι.
Και έχει προταθεί το εξής. Θα στείλουν πάρα πολλά, γιατί αυτά θα είναι τσιπάκια. Είναι μικροσκοπικά τσιπάκια, δηλαδή στο μέγεθος του νυχιού σου, ας πούμε. Mm-hmm. Και όλα θα τα έχουν πάνω, δηλαδή αντένες, κάμερες, όλα θα είναι πάνω εκεί πέρα. Οπότε θα στείλουν πάρα πολλά. Δηλαδή θα στείλουν ένας μήνος από τέτοια. Τα οποία θα πρέπει να επιταχυνθούν πώς? Με δέσμες λέιζερ, οι οποίες θα ξεκινάνε από τη γη, θέλει βέβαια τεράστια ποσά ενέργειας, θα χτυπάνε πάνω στα πανιά τους και θα τα επιταχύνουν ώστε να φτάσουν αυτές τις ταχύτητες. Λοιπόν, άμα στείλεις ένας μήνος από αυτά και λίγα στοιχεία να προλάβει να πάρει το καθένα, μπορεί να φτιάξεις μια συνολική εικόνα, ακόμα και αν πηγαίνουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Αυτός είναι ο ένας τρόπος να το αντιμετωπίσεις. Ο άλλος τρόπος είναι να το επιβραδύνεις με κάποιο τρόπο, εκμεταλλευόμενος το τριπλό αστρικό σύστημα που υπάρχει εκεί. Δηλαδή, να παγιδευτεί από το βαρυτικό πεδίο κάποιου από αυτά. Εκεί πέρα θα χρειαστεί μια μανούβρα λίγο ιδιαίτερη. Δύσκολο εγχείρημα, πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εμένα μου φαίνεται πιο λογική η ιδέα τους μήνους, του να στείλεις ένα μήνο.
Μπορείς να υπολογίσεις τις πιθανότητες, το τι μπορεί να συναντήσεις στο δρόμο όμως? Γιατί μου φαίνεται, ξέρω εγώ.
Κοίτα να δεις. Αφενός θα στείλεις πολλά, οπότε δεν σε πειράζει να καταστραφεί ένα. Αφετέρου, το διάστημα είναι κυρίως κενός χώρος. Είναι ασύλληπτα κενός χώρος.
Ναι.
Δηλαδή, το να πάει να σκάσει πάνω σε μετεωρίτη ή σε αστεροειδή ή σε κάτι τέτοιο θα είναι πολύ μεγάλη ατυχία. Αλλά για να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα, στέλνεις πολλά. Δηλαδή, το κόστος δεν είναι μεγάλο. Το μεγάλο κόστος είναι να φτιάξεις αυτές τις εγκαταστάσεις λέιζερ που θα στέλνουν τις δέσμες και θα το επιταχύνουν. Εκεί πέρα το κόστος θα είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο. Τις τάξεις των.
Τι επίπεδα ενέργειας χρειάζονται για κάτι τέτοιο?
Αυτό που είχα διαβάσει είναι ότι χρειάζονται επίπεδα ενέργειας πολλών πυρηνικών, εκατοντάδων πυρηνικών εργοστασίων. Θέλει δηλαδή μεγάλα ποσά ενέργειας, ξεκάθαρα. Και το πρόβλημα είναι η χρηματοδότηση, γιατί αν βρεθούν τα χρήματα θα βρεθεί η ενέργεια. Αυτός τώρα, ο Γιούρι Μίλλερ, έχει δώσει 100 εκατομμύρια δολάρια, νομίζω. Όχι, 100 εκατομμύρια δολάρια. Αλλά οι ανάγκες είναι της τάξης των δισεκατομμυρίων δολάριων. Και πετάγεται κάποιος τώρα στο chat και λέει, αφού η επιστήμη λέει ότι δεν υπάρχει κενός χώρος.
Με αλφαγιώτα.
Καινούριος δηλαδή.
Thank you.
Είναι μία από τις παρανοήσεις, παιδιά. Όταν λέμε δεν υπάρχει κενός χώρος, εννοούμε ότι ο χώρος έχει ενέργεια με αυτή την έννοια. Αλλά κενός χώρος με την έννοια ότι μπορεί να μετακινηθείς ελεύθερα μέσα στον χώρο, προφανώς και υπάρχει.
Ναι.
Έτσι.
Επίσης, κάποιος λέει ότι 20% της ταχύτητας του φωτός είναι 60 εκατομμύρια μέτρα το δευτερόλεπτο. Σωστά, ναι, τόσο είναι. Τρελή ταχύτητα, δεν μπορείς να τη διανοηθείς. 60 εκατομμύρια μέτρα το δευτερόλεπτο. Και επίσης, κάποιος άλλος λέει, πολλά είναι, ρε παιδιά, 40 χρόνια για τις αποστάσεις του σύμπαντος και για την ηλικία, για το χρονικό, ας πούμε, πώς το λένε, πλαίσιο του σύμπαντος, δεν είναι πολλά, 40 χρόνια.
Ναι. Αφού μπορούμε μέσα στην ζωή αυτή να το κάνουμε, είναι μεγάλη επιτυχία. Μα σκεφτείτε, παιδιά, το να πάμε σε άλλο άστρο, με οποιοδήποτε τρόπο, ήταν ιστορία επιστημονικής φαντασίας. Τώρα, επιτέλους, έχουμε έναν τρόπο που βλέπουμε ότι μπορεί να γίνει αυτό που θεωρούσαμε αδύνατο.
Εντάξει, το τι πράγματα μπορεί να προκύψουν μέχρι τότε κανείς δεν ξέρει. Έτσι. Απλώς αυτή είναι η ρεαλιστικά καλύτερη επιλογή που έχουμε με τα μέχρι τώρα δεδομένα.
Έτσι, ακριβώς. Αλλά είναι κάτι το οποίο μας επιτρέπει να ελπίζουμε για το μέλλον. Αυτό είναι που λέω. Ναι, προφανώς μπορεί αυτά να τα στείλουμε και μέχρι σε ένα χρόνο, δύο χρόνια να έχει γίνει ένα άλλο breakthrough και να έχουμε βρει έναν τρόπο να πηγαίνουμε με 50%, 60% τη ταχύτητα του φωτός, ας πούμε. Αλλά τουλάχιστον θα υπάρχει κάτι για να δίνει μια ελπίδα σε αυτόν τον κόσμο ότι εξελισσόμαστε. Τεχνολογία.
Μισό λεπτάκι λίγο.
Ναι. Γενικά και με αυτό που είπες πριν για το ή και εκτός.
Okay. Ναι.
Καλά, μπορεί να ξαναμπεί το έχει το link.
Θα ξαναμπεί.
Γενικά με αυτό που είπες και πριν, πατάει και σε αυτό που είπες πριν, συγγνώμη, ότι οι εφαρμογές της επιστήμης έχουν νόημα όσο τις κάνουμε projection στο τι μπορούμε να πετύχουμε στην πραγματική ζωή, στην καθημερινότητά μας. Αυτό είναι και ο λόγος που οι άνθρωποι είχαν αισιοδοξία με τα προγράμματα
της NASA, ας πούμε.
Της NASA στη Σελήνη, με τα προγράμματα τώρα για την μετοίκηση στον Άρη κτλ. Γιατί κάνουμε projection τι μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας, εντός εισαγωγικών, με τα επιτεύγματα της επιστήμης. Και μετά κάνουμε άλλου είδους, φανταζόμαστε άλλα πράγματα, βάσει στον Άρη, τι είδους τεχνολογίες θα βγουν για να μας επιτρέψουν να πάνε εκεί και ποιες εφαρμογές θα μπορούν να έχουν αυτές οι τεχνολογίες και στη γη. Σκεφτείτε ότι το ίντερνετ βγήκε λόγω προγραμμάτων της NASA, έτσι. Ήταν ένας τρόπος με τον οποίο μπορούσαν να επικοινωνούν οι υπολογιστές εντός των εγκαταστάσεων της NASA, το οποίο μετά επεκτάθηκε κλπ.
Το Trappist-1, ρωτάει κάποιος, ναι, είναι πιο μακριά. Είναι πιο μακριά.
Un momento.
Αν θυμάμαι καλά, είναι 20 κάτι έτη φωτός μακριά. Ο Α του Κεντάβρου είναι το πιο κοντινό σύστημα αστρικό που υπάρχει σε εμάς.
Αυτά. Στο κεντάβρο, έτσι.
Ναι. Ο Α του Κεντάβρου, με μικρό Α, περιέχει το A, το B και το C. Το C είναι ο εγκύτατος του Κεντάβρου. Δηλαδή είναι ένα τριπλό αστρικό σύστημα. Ένα από τα τρία άστρα είναι το πιο κοντινό σε εμάς, το πιο μικρό από αυτά. Και έχουμε βρει και έναν καλό υποψήφιο για ενδυνάμει κατοικήσιμο πλανήτη.
Α, έχουμε κλεισμένο και διαμέρισμα. Δεν πάμε στα τυφλά, δηλαδή.
Ναι. Καλά, το τι θα βρούμε εκεί. Θα είναι πολύ σαρπαστικό. Εγώ ζηλεύω λίγο τους ανθρώπους του μέλλοντος, τους ζηλεύω.
Ο πλανήτης που είπαν ότι μοιάζει τη γη ήταν στον εγκύτατο του Κεντάβρου.
Έχουν βρει πολλούς. Δεν είναι ένας. Είναι πολλοί.
Ένα τελευταίο που είχαν πει ότι έχει τρομερές ομοιότητες και στο μέγεθος και στην μορφολογία. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Είχα δει το άρθρο.
Το πιο εντυπωσιακό σύστημα ήταν το Trappist σύστημα.
Αυτό.
Το οποίο μέσα δεν είχε έναν και δύο, είχε 7 πλανήτες βραχώδεις, 3 εκ των οποίων ήταν μέσα στην κατοικήσιμη ζώνη. Δηλαδή, απίστευτο πράγμα. Είναι το jackpot της αστρονομίας. Πραγματικά ήταν αυτό το
υποσύστημα. Αυτό ήταν στο σύστημα του Αγκίτα του Κεντάβρου.
Όχι, είναι στο σύστημα, το άστρο Trappist 1 λέγεται το άστρο.
Α, έτσι λέγεται το ηλιακό σύστημα εκείνο.
Το ηλιακό σύστημα, ναι, ακριβώς. Είναι 20 κάτι έτη φωτός μακριά, πολύ πιο μακριά δηλαδή. Δεν προλαβαίνουμε στη ζωή μας. Λέει το World Wide Web, το έκανε το CERN, λέει. Λέει, γράφουν εδώ πέρα κάποιοι. Ωραία. Ναι, παιδιά, σκοτίνιας εδώ πέρα. Η φάτσα μου φωτίζεται μόνο από την οθόνη πλέον.
Και εγώ νομίζω ότι είμαστε σκοτεινά. Ο Σταύρος άνοιξε το φως του.
Το παράνοιξε. Για κάποιο λόγο με χτυπάει έντονα.
Ναι, το ARPANET, λέει, οδήγησε στο ίντερνετ. Στρατιωτικό δίκτυο.
Ναι. Μπράβο.
Τέλος πάντων, βλέπεις καμιά φορά πως κάτι που φτιάχνεται για μια άλλη χρήση, ένα τεχνολογικό επίτευγμα, τελικά οδηγεί σε μια επανάσταση σε έναν τελείως άλλο τομέα, που είναι η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Mm-hmm. Δηλαδή, και πάλι ξαναλέω, αυτό που κάνουμε εμείς τώρα που μιλάμε σε αυτό το σημείο, βλέπω τα πρόσωπά σας και είναι κόσμος μέσα που συμμετέχει και παρακολουθεί, αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά, αν μου το έλεγε όταν ήμουν παιδί, θα έλεγα ότι είναι από ταινία.
Από για ποιο μιλάμε τώρα?
Για το γεγονός ότι είμαστε εδώ και μιλάμε μεταξύ μας και μας παρακολουθούν.
Ναι.
Αυτό.
Αυτό, το VR, πάρα πολλά πράγματα, ναι.
Ωραία.
Ναι, λοιπόν. το τραβήξαμε, δεν κατάλαβα ειλικρινά πώς πέρασαν δύο ώρες.
Πέρασε η ώρα, όντως.
Λοιπόν, να το κλείσουμε σιγά σιγά.
Ας το κλείσουμε, ρε παιδιά.
Ναι, να μην τραβήξει πάρα πολύ.
Okay. Λοιπόν, να αφήσουμε και κάτι για την επόμενη φορά.
Λοιπόν, θα βρούμε.
Θα υπάρξει σίγουρα και επόμενη φορά.
Ναι, παιδιά, θα υπάρξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ναι. Ήταν ωραία η παρέα. Διάβασα και πολλά καλά σχόλια, έτσι, είχαμε πολύ πλάκα.
Εσείς κάνατε, τραβούσατε την κουβέντα από ένα σημείο και μετά. Είναι ότι έχουμε πολλά άτομα με τα οποία κάνουμε συζήτηση. Δεν είμαστε μόνο εμείς οι τρεις.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα
από
πολύ.
Από εκεί και πέρα, μπορείτε να δείτε όλη τη συζήτηση στο κανάλι του Mad Scientist. Θα βάλουμε και έναν σύνδεσμο για να μπορείτε να την κατεβάσετε σε MP3.
Ναι, αυτό
το πάρετε εκτός σπιτιού.
Μου το τόνισαν και κάποια άτομα στα σχόλια ότι το podcast το έχουν στο μυαλό του σαν ηχητικό. Θα φτιάξω ένα Google Drive στο οποίο θα ανεβάζουμε εκεί τα επεισόδια. Για να υπάρχουν
πολύ.
Podcast φασικά είναι όντως ηχογραφημένη εκπομπή η οποία ανεβαίνει στο ίντερνετ και την κατεβάζεις.
Okay.
Δηλαδή αυτό που κάνουμε δεν είναι ακριβώς podcast, αλλά εντάξει, μπορεί να κρατήσουμε το MP3 μετά.
Ναι.
Ο Νίκος ο Μπούκας πριν κλείσουμε θέλει να του κάνω μια πρόβλεψη για το ζώδιο του.
Θέλεις να σου κάνει πρόβλεψη. Ναι, κάνει μια πρόβλεψη.
Είμαι ειδικός για τα ζώδια, παιδιά.
Ναι.
Απλά θα κοστίσει κάτι παραπάνω επειδή είμαι αστροφυσικός, καταλαβαίνετε.
Ο Στέφανος είναι πολύ καλός στις αστρολογικές προβλέψεις.
7 ευρώ το λεπτό. Θα με παίρνεις τηλέφωνο και θα σου λέω δεν ισχύουν τα ζώδια.
Λοιπόν.
Αυτά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Για την παρέα.
Χαρά σε όλους.
Θα τα πούμε και την επόμενη φορά. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή ξεκούραση για αύριο όσοι έχετε δουλειά. Και τα λέμε.
Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Θα τα πούμε.
Καλή συνέχεια.